Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset je časova i 7 minuta. Dobar dan. Ja sam Irjana Nikić i bit ću danas sa vama u izdanju emisije Magazina prvom Radio Beograda 1. Emisija traje do 13 časova, to već znate, i bavimo se vrlo različitim temama, naravno svim onim koji su aktualne u ovom trenutku. Neke od tih tema o kojima ćemo opširnije da govorimo tokom današnje emisije najavljujem sad baš evo na početku. Beograd slavi dan oslobođenja u Drugom svetskom ratu. Na današnji dan, dakle pre 77 godina, završena je beogradska operacija kojim je okončana okupacija glavnog grada. A inače u ovoj najavi istaći ću samo da je Beograd bio jedini glavni grad u Evropi u čijem je oslobađanju s armijama velikih sila ravnopravno učestvovala regularna nacionalna vojska, to jest Narodno oslobodilačka vojska Jugoslavije. O ovoj temi govori nam danas dr. Nemanja Dević, on je istoričar iz Instituta za savremenu istoriju. Korona je tokom delta talasa pandemije došla i do dece koji sada mogu da imaju ozbiljnu kliničku sliku. Stručnjaci više nemaju dilemu oko toga da li je potrebna vakcinacija dece, posebno one sa teškim bolestima, koja se prema preporukama lekara moraju odmah imunizovati. U našoj zemlji od jula meseca postoji preporuka da i deca mogu da se vakcinišu, za sada Pfizerovom vakcinom, da bi se zaštitila od ovog i budućih talasa COVID-19. O tome za naš program govori dr. Georgis Konstantinis, on je predsjednik udruženja pedijatara Srbije. Jedna tema iz oblasti ekonomije. Fond za inovacionu delatnost pokrenuo je novi program mentorske i finansijske podrške preduzećima iz oblasti nauke i tehnologije kako bi iskoristili svoje potencijale, postali vidljiviji na inostranom tržištu. Katapult akcelerator će im pomoći da se pozicioniraju na globalnom tržištu i da poboljšaju poslovne kapacitete. Program u prvoj fazi obezbeđuje i bespovratna sredstva, a preduzećima koja obezbede kvalifikovanu investiciju u roku od 9 meseci od završetka akceleracije na raspolaganju je i dodatna podrška. O uslovima konkursa o kojem ćemo govoriti i jačanju startup zajednice u Srbiji razgovaramo sa Mlađanom Stojanovićem, on je menadžer ovog programa. O tome, ali i o još nekim temama, slušat ćete u naredna skoro 3 sata. 10 i 10, Radio Beograd 1.
Burning the trees, and I see fire. Hollow and soul.
10:15, magazina Prvom i talasi Radio Beograda 1. Polaganjem cveća na groblju oslobodilaca Beograda, memorijalnim defileom Pobeda sloboda i koncertima, danas će biti obeležen 20. oktobar, dan oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu. Državna ceremonija polaganja venaca i odavanja počasti održava se, kao što sam rekla, u spomen kompleksu groblja oslobodilaca Beograda u Drugom svetskom ratu, a tamo je i naš reporter Ivanka Joksimović.
Pre nekoliko minuta počela je državna manifestacija povodom obeležavanja 77. godišnjice oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu kod spomen kompleksa groblja oslobodilaca Beograda u Drugom svjetskom ratu. Delegaciju vlade Srbije predvodi ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević, a vence i cveće polažu i predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, Grada Beograda, Saveza udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata Srbije, predstavnici ambasada Ruske federacije, Belorusije, Azerbejdžana, Kazahstana, Gruzije, kao i Generalnog konzulata Jermenije u Republici Srbiji. 20. oktobra 1944. nakon višednevnih teških borbi, pripadnici Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije, pomognuti sovjetskim saveznicima, oslobodili su glavni grad Srbije i Jugoslavije i time okončali četvorogodišnji period njegove okupacije. U nastavku programa obeležavanja godišnjice oslobođenja delegacije polagaće se venci kod spomenika stradalim sovjetskim pilotima na Avali, a u 11 sati kod hotela Moskva na Terazijama počeće memorijalni defile pod nazivom Pobeda slobode, u kojem će učestvovati pitomci Vojne akademije sa replikama zastava brigada koje su učestvovali u oslobađanju Beograda 44. kao i pripadnici Vojske Srbije, ratni veterani, građani, predstavnici Subnora koji će nositi slike svojih predaka koji su učestvovali u borbama za oslobođenje Beograda. I konačno, povodom današnjeg obeležavanja oslobođenja Beograda, na Trgu Republike u 2 sata i 15 minuta nastupit će hor, solisti i orkestar Beogradske opere.
Najlepše hvala, čuli ste Ivanku Joksimović koja se javila iz spomen kompleksa groblja oslobodilaca Beograda u Drugom svjetskom ratu, gdje upravo traje državna ceremonija polaganja cveća i odavanja počasti poginulima. A sve ovo što ste čuli je deo programa Dana slobode 2021. manifestacije u organizaciji grada Beograda kojom se slave dva datuma oslobođenja Beograda, 20. oktobar 1944. dan oslobođenja u Drugom svjetskom ratu i 1. novembar 1918. dan oslobođenja u Prvom svjetskom ratu, do kada i traje ova manifestacija. A mi ćemo se sada setiti tih slavnih dana od pre 77 godina uz pomoć i ljubazno odazivanje na naš poziv doktora Nemanje Devića, istoričara iz Instituta za savremenu istoriju. Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam što ste sa nama. Ova operacija koju zovemo Beogradska operacija i kojom je okončena okupacija glavnog grada trajala je od 21. septembra, zar ne?
Tako je, možemo da kažemo, pa sam razmišljao o tome da je to zapravo, iako mi govorimo o 20. oktobru, da je to jedan znatno širi vremenski okvir, dakle, koji počinje u onom periodu kada Crvena armija izvršava svoj masovni prelazak na teritoriju Srbije, odnosno u taj deo Jugoslavije, čime započinjuje svoje ofanzivna dejstva i čime prosto rat ulazi u jednu završnu fazu.
To su bile teške borbe. Ono što mi pamtimo iz istorije Nemanja, koji se ne bavimo detaljno time, je da se bukvalno svaka ulica, za svaku ulicu su vođene borbe. To su možda i najteže borbe u gradovima na taj način.
Pa prvo treba da kažemo generalno su tada vođene najintenzivnije borbe sa najvećim nemačkim gubicima, odnosno gubicima pre svega Crvene armije, zatim i partizanskih snaga, odnosno domaćeg antifašističkog pokreta. Od 1941. godine takav intenzitet otpora, odnosno borbi, nije bio viđen na teritoriji Srbije i za gotovo svaki grad, počev od istočne Srbije, vodila se vrlo krvava bitka koje su potpuno kulminirale u ovom periodu borbi za Beograd. Ja hoću samo da podsjetim da je završna faza borbi za Beograd započela 14. oktobra. Dakle, taj nemački prvi odbrambeni pojas koji je lomljen u predelu Avale prosto je bio uništen tokom prethodnih dana i 14. oktobra su započele borbe u samom gradskom jezgru. 14. i 15. oktobra je oslobođen veći deo prestonice, ali su Nemci zadržali ključne strateške tačke u gradu. Počevo od glavne železničke stanice pa sve do pristaništa na Dunavu, tako da su zapravo borbe potrajale još nekoliko narednih dana, da bi 20. oktobra, datum koji mi danas praznujemo na oslobođenje Beograda, one bile okončane. Ono što jeste gotovo nezamislivo danas iz ove perspektive, jeste da su borbe, kako rekao ste, vođene ponekad za svaku ulicu, ponekad i za svaku zgradu i kuću, da su borbe vođene i u Narodnom pozorištu i na domak njega, da su crvenoarmejci bili sahranjivani na današnjem Trgu Republike neposredno ispred spomenika knjazu Mihajlovu. To je nešto što, kažem, danas deluje gotovo nezamislivo. Ali da, 1944. godine Beograd izgleda upravo tako kao poprište jedne velike bitke.
Inače je oktobar mesec u kome se obeležava nekoliko datuma kojih su značajni u našem sećanju. Kragujevački oktobar ću spomenuti, pa zatim sutrašnji dan je dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu.
Da, upravo tako. Dakle, oktobar je značajan i za Prvi svetski rat, za mnogi gradove u Srbiji, budući da su oni tada oslobođeni 1918. ali i za 1944. godinu i za oslobođenje mnogih gradova od Nemaca. Naravno, taj pojam, hoću da kažem, oslobođenje iz 1944. godine može da se tumači u više ravni. 20. oktobar 1944. godine definitivno je kraj nemačke okupacije u Beogradu. S druge strane, to je vrlo značajan datum jer od tada više ne postoje nemački logori, okončana su masovna streljanja na doma grada, suspendovana okupaciona uprava koja je ostala u užasnom sećanju građanima. I s druge strane, taj datum označava i simbolični kraj, manje više kraj građanskog rata u Srbiji, prestanak gladovanja, urednije snabdevanje grada, niz vrlo značajnih posledica koje nosi taj 20. oktobar. S druge strane, mnogi od gradova u Srbiji bili su zauzeti od partizanskih snaga i zaposednuti bez većih borbi. Neki poput Kruševca ili gradova u Pomoravlju ili negdje pak u zapadnoj Srbiji, od Belanovice, Ljiga do Lazarevca, bili su preuzeti od ravnogorskih snaga. Njih su dakle oslobodile snage jugoslovenske vojske u otadžbini drugog antifašističkog pokreta. Tako da je sad tu vrlo nejasno da li su ovi naknadni datumi kad su u njih ušle partizanske snage oslobođenje ili ovi koji su prethodili, koje je izvršio drugi antifašistički pokret otpora. I konačno, već nakon 20. oktobra započeta su i hapšenja političkih neistomišljenika i takozvanih narodnih neprijatelja i vrlo brzo nakon toga njihova streljanja, što je bacilo senku na oslobođenje i na ove događaje koji su bili zaista slavni, predstavljali deo jedne epopeje. I mislim da je vrlo važno danas za naše kolektivno sećanje da mi to sve raspetljamo, utvrdimo istorijske činjenice i onda govorimo i o licu i o naličju svih tih događaja.
I ako može, ukratko, jedna vaša poruka sa tačke gledišta istoričara o mestu antifašističke borbe u današnjem istorijskom trenutku, to je prosto nezaobilazno pitanje.
Mislim da je izuzetno važno da se u naše kolektivno sećanje ugradi antifašistička borba srpskog naroda od 1941. do 1945. To je donekle i prisutno, ali se čini da je jedna sveobuhvatnija državna strategija potrebna da bi prosto naš pogled na te događaje bio važan. Zašto je on važan? Prvo, zato što je Drugi svjetski rat odneo oko milion žrtava na teritoriju Jugoslavije, a te žrtve su najvećim delom poticali iz redova srpskog naroda. Dakle, to je ono što je važno i što nas podsjeća na zlo nacizma i fašizma, koji su se u određenim reprizama na ovim prostorima javljali i kasnije, čak i 90. godina. A pre svega mislim na stradanje srpskog naroda na prostoru Hrvatske i Bosne i Hercegovine. S druge strane, vrlo je važno istaći da su ti oslobodilački motivi kod oba antifašistička pokreta bili oslonjeni na nacionalno oslobodilačke pokrete srpskog naroda i pre svega na, kako se smatralo, nezavršeni Prvi svjetski rat sa Švabama, se to posmatralo od 14. do 18. I mislim da je izuzetno važno danas izgraditi upravo ovo što ste rekli, važne asocijativne datume kojima se pristupa kroz državnu ceremoniju, državnu proslavu i koji će nam potpuno biti jasni kada se osvrćemo na period Drugog svjetskog rata. Dakle, period Drugog svjetskog rata je nama relativno i vremenski blizak, još imamo i po nekog živog učesnika, ali i prvu generaciju dece učesnika. Tu postoje dva narativa, monarhistički i komunistički, koji prilično unose smutnju i neku vrstu podela i u ovo današnje ranjivo srpsko biće, ali ako bismo se skoncentrisali na 9. maj, dan pobjede nad fašizmom, koji bi trebalo da bude zajednički praznik jednog i drugog antifašističkog pokreta, 20. oktobar kao pretežno partizanski, kao slavljenje pretežno partizanskog narativa, 31. avgust, prvi oslobođeni grad u Srbiji koji su oslobodili četnički odredi, dakle kao nešto što bi bila vrsta ravnogorskog memorijala, i uz to dva stradalnička datuma, 21. oktobar, u sećanje na žrtve Kragujevca, ali i druge streljanje nemačkim odmazdama 1941. i 22. april 1945. proboj jasenovačkih logoraša, mislim da bi to bila nekih 4 do 5 ključnih datuma na koje bi prosto trebalo da imamo osvrt i koji bi trebalo da budu ugrađeni u naše kolektivno pamćenje danas. Vrednosti toga su aktualni dan.
Naravno, najljepša hvala Nemanja na ovom razgovoru. Bio to dr. Nemanja Dević, istoričar iz Instituta za savremenu istoriju, koji nam je govorio o istorijskim činjenicama koje prate i današnji datum oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu. 10:27.
Pamtiš li još naša jutra? I sad ima nešto što nas veže. Ima nečeg u ovom gradu, neka suza što me steže, što me steže. Pamtiš li još one noći što i sunce zvezde krade? Ima nečeg na tom nebu, samo tvoje bili gradi. Njemu je svuda rasuta duša, po celom svetu deca i ljudi. A grad iznad reka stoji ko kruna, danju me veže, noću me budi.
Deca spavaju, gde si do sada?
Ti si, sine, stalno na telefonu, s kim se toliko dopisuješ?
A, leglo.
Keo, ja sam prelomio i našu drugu.
Au.
Ne znam ni šta sam čekao do sada.
Kuku.
Sve sam rešio online, brzo i lako. Evo i štednju sam prebacio.
I pare si joj dao. Crni sin.
Ne brini, Kevo, ovu bar ne moraš stalno da gledaš.
Prebaci štednju u ProCredit banku. Brzo, lako, online.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ćao, drugari! 17. Kids Fest je stigao! Budite deo ove pustolovine svakoga dana od 18. do 24. oktobra. Čekamo vas u bioskopima širom Srbije, ali i na online platformi mojoff.net. Spremili smo veliki broj premijera i cool nagrada, kokice u ruke i pravac ka magičnom svetu mašte. Dođite da zajedno gradimo novu budućnost!
Ja sam Gosan Spasić u misiji Zaljubljeni Marko. Svima se desi nesmotrenost, ali kad se čuje, može biti kasno. Jel tako, Duna?
Da, gospodine Spasiću. Osigurajte svoje vozilo i zaštitite se od saobraćajne nezgode, požara, poplave, krađe i drugih opasnosti. Pozovite 0800 386 286. Duna osiguranje.
U trci da zaštitimo životnu sredinu. Svetu je potreban litijum, zelene tehnologije, električni automobili, čist vazduh. Sve to zavisi od jednog od najznačajnijih ležišta litijuma na svetu. Upravo ovde, u Jadru, Srbiji. Mi u Rio Tintu potpuno razumemo vašu zabrinutost za životnu sredinu. Zato sprovodimo detaljne analize da bismo svi bili sigurni da projekat Jadar razvijamo u skladu sa najvišim ekološkim, bezbednostnim i zdravstvenim standardima. Posetite nas da biste saznali više. www.riotintoserbia.com.
Dom omladine predstavlja 37. Beogradski jazz festival od 26. do 31. oktobra. 50 godina jazz plamena.
Zdravo!
Zamislite svet u kome je vaš najbolji prijatelj najsavršeniji digitalni uređaj ikada.
Ovo je bilo teško, nešto nije u redu s njim.
Spremite se da uplovite u novu eru prijateljstva i upoznate ne tako savršenog Rona. Sinkronizowana animacija Nepopravljivi Ron stiže u bioskope od 21. oktobra. Distribucija Megacom Film.
Budi nežan sa mnom.
Gospodica Julija. Drama Augusta Strindberga u režiji Harisa Pašovića. Premijera 29. oktobar. Repriza 30. oktobar. Madlenijanum. Mesto susretanja.
Eko.
10:35, talasi Radio Beograda 1, slušate magazin Na Prvom. U nastavku emisije govorimo o pandemiji koronavirusa. Svi znamo da je epidemijska situacija u Srbiji sve ozbiljnija, bolnice su pune, brojevi novozaraženih ne opadaju, a za danas je inače zakazana sednica kriznog štaba za suzbijanje pandemije koronavirusa. Čućemo naravno i o tome u toku emisije i kakve su odluke donete, ali ono što nas očekuje u narednih nekoliko minuta je priča o novim lekovima koji unose dodatnu nadu svima nama. Neki kažu da ovaj lek koji je poslednji u žiži javnosti i svi o njemu govore, molnupiravir, koji će se pojaviti, kažu, do kraja godine, možda može i da promeni tok epidemije. Saznaćemo o tome više u razgovoru sa kliničkim farmakologom i profesorom medicinskog fakulteta, doktorom Radanom Stojanovićem. Hvala što ste sa nama, dobar dan.
Dobar dan, hvala vam, pozdrav.
Ovih dana, pretpostavljam da ste i vi obratili pažnju, zaista u žiži javnosti je ovaj lek koji se zove molnupiravir i koji je prvi do sada takav lek protiv korone. Znamo da smo do sada uglavnom koristili lekove koji se inače koriste za virusne infekcije pa su primenjivani i kod korone i pokazali se manje ili više uspešni. Znamo takođe da naučnici ubrzano rade na stvaranju novih lekova, da je mnogo njih u nekoj završnoj fazi, ali evo istakao se ovaj lek koji će, čuli smo, među prvima nabaviti i Srbija.
Da, molnupiravir je antivirusni lek inicijalno razvijen za lečenje influence. On djeluje tako što sprečava deobu mnogih RNK virusa, uključujući i ovaj posljednji SARS-CoV-2. On je interesantan zato što se primenjuje kod pacijenata sa blagom, to umerenom formom bolesti, koji imaju bar jedan faktor rizika za progresiju bolesti ka teškim formama. I najnovija studija je pokazala da negde za 50% smanjuje rizik od hospitalizacije i smrtnog ishoda. Značajno da se primenjuje oralno, to je vrlo značajno, to bi bio prvi lek koji se primenjuje oralno, ranije su bili primenjivani parenteralno, uzima se 5 dana i odmah na početku bolesti. Cilj praktično je da se rasterete bolnice i vidite, kompanija Američka uprava za hranu i lekove, FDA, je dobila od proizvođača, odnosno proizvođač je zatražio dozvolu za hitnu primjenu i očekuje se da se to desi u narednim mjesecima.
Ova faza zapravo u kojoj se nalazi ispitivanje u vezi sa lekom molnupiravir je završna i pretpostavka je da bi trebalo da bude gotova negde do kraja godine. Pretpostavljam da su klinička ispitivanja ona najozbiljnija već završena. Koliko ste pratili to i da li se već zna da je lek bezbedan ili ne još uvek?
Za sada su to faze 2 i 3, to je tako move-out studija, jedna nije važna tačka kako se zove za vaše slušalce, ali za sada je lek pokazao prihvatljiv bezbednostni profil i očekuje se da FDA da dozvolu za hitnu primjenu. Ono što je još interesantno je kada je molnupiravir u pitanju je da se trenutno sprovodi jedna studija u prevenciji, u takozvanoj post-ekspozicionoj zaštiti. To znači da će se davati ljudima koji su bili u kontaktu sa ljudima obolijih od COVID-19. Očekuju se rezultati i ti studije i sigurno da u narednih 2-3 mjeseca ćemo imati odgovore na pitanje gdje bi bilo pravo mjesto molnupiravira, kako u prevenciji, tako i u terapiji COVID-19.
Još jedan lek je obezbeđen za lečenje COVID-a u našoj zemlji. Svi se ovi lekovi malo čudno zovu, ovaj se zove Sotrovimab.
Tako je.
Kakav je to lek?
Pa vidite, Sotrovimab je jedan protein, to je takozvano monoklonsko antitelo. To je antitelo stvoreno u laboratoriji. Ono se vezuje za taj već svima dobro poznati spike protein koronavirusa i on je, da kažem, otišao korak napred u tom regulatornom smislu, jer već ima dozvolu FDA za hitnu primjenu. Kome je ovaj lek namenjen? Vidite, on se ne daje zdravim, to je vrlo važno da se zna, i ovim lekom se na taj način, pošto se neće davati zdravima, neće ni zaustaviti pandemiju. On se daje ljudima već obolim od COVID-19, ali nije ni za sve obolili od COVID-19. On se daje odraslima i deci stariji od 12 godina koji ispunjavaju određene kriterijume da prime ovaj lek. A to su oni koji imaju lakšu, umerenu formu bolesti, ali i faktore rizika da se bolest pogorša. Ti faktori rizika su, recimo, starost, više od 65 godina, ili mlađi, ali koji imaju druga oboljenja, kardiovaskularnog sistema, respiratornog, pacijenti oboli od šećerne bolesti, bubrežni bolesnici. Upravo je cilj da se davanjem ovog leka kod ovih pacijenata spreči progresija ka teškoj formi bolesti. Bolesnici koji imaju tešku kliničku sliku i koji su već hospitalizovani, koji se nalaze u bolnicama, imaju potrebu za kiseonikom, neće dobijati ovaj lek. Znači, oni nisu kandidati za taj lek. Vidite, ovaj lek nije konforan za primjenu. Ne daje se oralno, daje se intravenski u jednoj dozi, u trajanju od pola sata, u ambulantnim uslovima. I to znači da na mjestu primjene potrebno imati svu moguću opremu i lekove za lečenje eventualno nekih neželjenih infuzivnih reakcija, pa i one najteže, recimo anafilaktičkog šoka. Što su pokazali rezultati kliničkih ispitivanja? Najnovija studija koja je praktično je dovela do toga da FDA da dozvolu za primjenu je pokazala da kod pacijenata koji su dobijali ovaj lek, jedna polovina je dobijala lek, a druga polovina je dobijala placebo, da kod pacijenata koji su dobijali ovaj lek je za 85% bio manji rizik od prijema u bolnicu i smrtnog ishoda u poređenju sa placebom.
Ono što, izvolite.
Kažete.
Htjela sam da vas pitam ono što treba istaći i u ovoj ovom razgovoru o lekovima koji će biti primijenjeni i možda pomoći da se lakše prebrodi zaražavanje infekcija koronavirusom, da se ipak pacijentima daje negdje na početku. Dakle, opet je važno istaći da bi ljudi trebalo da se jave, iako budemo imali ove sve ove lekove, odmah po početku same infekcije, jer očigledno je da ni ovi lekovi ne mogu mnogo da pomognu kada stvar već krene po zlu, ali tako?
Da, to je, potpuno ste u pravu, znači i molnupiravir i sotrovimab se daju na početku bolesti, jedan će biti oralno, će se davati drugi intravenski. Suština je da se ovdje postigne neka, da kažem, dvostruka korist za obolelog, da se stanje ne pogorša na teškim formama, a za zdravstveni sistem, pošto se primjenjuju, da kažem, ambulantnim uslovima, da se smanji invazija pacijenata, možemo i tu reč koristiti, na bolnice koja je sada prisutna i da se rastereti zdravstveni sistem i da se konačno posveti pažnje i lečenju nekih drugih ne-COVID pacijenata. Ali ono što ste potpuno tačno rekli, to je da daju u početku, u prvim danima bolesti obava leka.
I samo ako možemo nekoliko rečenica, pošto je dosta prisutna priča o ivermektinu i mi smo na programu govorili pre neki dan o onome o čemu stručnjaci već, našto već upozoravaju, dakle da može biti i štetan, koliko i kako struka gleda uopšte na upotrebu ovog leka?
Ivermektin je prvo, da kažem, jedan dobro poznati stari lek i on se koristi kako u veterinarskoj medicini, tako i u humanoj medicini. U humanoj medicini to je poznati antiparazitarni lek, znači koristi se sistemski za lečenje različitih parazitarnih oboljenja. E sad ono što je interesantno kad je u pitanju da ima te antizapaljinske efekte i neke imunomodulatorne efekte, pa ga čini onako jednim interesantnim kandidatom za primjenu i u prevenciji terapije COVID-a. I onda se krenulo s određenim laboratorijskim prvoispitivanjima koje su bile ohrabrujuće, jer je pokazano da u laboratorijskim ispitivanjima može inhibisati deobu koronavirusa, ali u znatno višim koncentracijama u odnosu na one koji se dostižu u kliničkoj primjeni. Ali to je bio jedan putokaz da se krene sa kliničkim ispitivanjima, jer rezultati dosadašnjih kliničkih ispitivanja nisu jedinstveni. Znate, neki su pokazali određene korisne efekte, neke ispitivanja su pokazali da ivermektin nema efekata. Zamjerke su pre svega bile metodološke. Mali broj ispitanika je bio uključen u ispitivanje, različite doze ivermektina, različita dužina njegove primjene, istovremena primjena drugih lekova itd., što je je sve moglo da utiče na konačan rezultat neke studije.
Dakle, možda možemo da zaključimo da treba biti oprezan, u svakom slučaju se ne preporučuje.
FDA i EMA, Svetska zdravstvena, nisu odobrili ivermektin za prevenciju i lečenje COVID-19. Klinička ispitivanja su dalje u toku, pa ćemo vidjeti mesto ivermektina. Stavite će se nešto, znaćemo nešto više o tome.
I pored svih ovih lekova, lekari upozoravaju da je vakcinacija jedina prava mera u prevenciji, da tako kažemo. Ništa drugo ne može da eventualno nas sačuva baš tako kao vakcina.
Tako je, tako je. Pa mi kažemo bolje sprečiti nego lečiti, jel tako? To je neka naša izreka. Tako da, hajde se držimo te izreke, bolje sprečiti nego lečiti, a najbolja moguća mera, trenutno nemamo bolju u prevenciji, je vakcinacija.
Najlepša vam hvala, zaista, profesore. Sa nama je bio klinički farmakolog i profesor medicinskog fakulteta Radan Stojanović. Razgovarali smo o lekovima protiv COVID-a. 10:44 minuta. Časova i 48 minuta, Talas je Radio Beograda 1, u magazinu na prvom govorimo o pandemiji koronavirusa. Čuli ste već informaciju o tome da je epidemijska situacija sve ozbiljnija. Možete u to da se uverite i čitajući vesti o posljednjim brojevima zaraženih. Još 7664 osobe od 25339 testiranih uzoraka je zaraženo koronavirusom. To su jučerašnji, dakle, posljednji podaci. Preminulo je od posljedica zaraze 57 osoba, na respiratoru je 274 pacijenata. Inače, sednica kriznog štaba vlade Srbije za suzbijanje pandemije koronavirusa zakazana je za danas u 11 sati. Očekuje se da će jedna od tema biti uvođenje COVID propusnica. Najavljujući sednicu ovog tela, premijerka Ana Brnabić rekla je pre tri dana da se u ovom trenutku traži i modalitet za uvođenje COVID propusnice, tako da ne budu mogući zloupotreba i falsifikovanje. COVID propusnice uvedene su u brojnim zemljama Evrope, a u Srbiji se u tom dokument, o tom dokumentu danima raspravlja i njihovo uvođenje najavljuje se već skoro mjesec dana i procenjuju se potencijalni epidemiološki efekti. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović ocenio je da neki vid pozitivne diskriminacije ne bi bilo kršenje ljudskih prava. I vest koja nas je sve zatekla ovog prepodneva i prenela je naša kuća, da je 16-godišnji dečak zaražen koronavirusom preminuo u bolnici u Kruševcu. On je učenik srednje škole i bio je pozitivan na koronavirus. Inače je bio testiran, prema informacijama iz porodice, pozitivan na koronavirusu i bio je u kućnoj izolaciji. Kako se nezvanično saznaje, inficiran je u porodičnom kontaktu i nije bio hospitalizovan. Korona je tokom delta talasa pandemije došla i do dece, u to se evo sada svi uveravamo. Oni sada mogu da imaju ozbiljnu kliničku sliku i stručnjaci nemaju dilemu više oko toga da li je potrebna vakcinacija dece, a posebno one sa teškim bolestima koji se prema preporukama lekara moraju odmah imunizirati.
It's late and I'm feeling so tired, having trouble sleeping. This constant compromise between
10:53, Radio Beograd 1 i magazin na prvom. Predsjednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić učestvovaće na 6. međunarodnoj stručnoj konferenciji o bezbednosti dece, bezbednosti i odgovornost 2021 u organizaciji Fondacije Tijana Jurić i Centra za nestalu i zlostavljanju decu. Ovaj događaj je upravo završen, a nama se javlja reporter koji je pratio događaj, Tijana Sibinović. Tijana.
Dobar dan. Da, tako je, konferencija Bezbednost i odgovornost dece je u toku u hotelu Metropol u Beogradu, a otvaranje je završeno i upravo ova konferencija je otvorena jednim spotom koji je snimljen 2019. godine. U pitanju je spot koji pokazuje kako bi Amber Alert trebao da izgleda. U pitanju je, ukoliko se naši slušalci sećaju, jedan alarm koji se tiče bezbednosti dece, a on podrazumeva ukoliko neko dete nestane da se taj alarm oglasi na svim medijima u državi, da se odmah uključe i institucije. To je ta inicijativa, postoji od 2019. godine, međutim još uvek nije zaživela, ali kako je predsjednik fondacije Tijana Jurić, Igor Jurić, rekao na otvaranju konferencije, on se nada da će se to desiti uskoro i da upravo danas prisustvo premijerke Ane Brnabić na ovoj konferenciji i daje nadu da će se to desiti u skorije vreme. Ovaj Amber Alert postoji u Americi od 2002. godine i u pitanju je taj alarm koji je nastao kada je jedna devojčica u Teksasu stradala i onda je, zahvaljujući ovom alarmu, ovakve stvari su u budućnosti nisu dešavale toliko često ili bar su pokušane, bar je pokušalo da se spreče da se one dešavaju. Kako je naglašeno na samoj konferenciji, bezbednost dece jeste jedna od najvažnijih stvari koja treba da postoji u jednoj državi i zbog toga je i pokrenuta cijela ova inicijativa. Premijerka Srbije Ana Brnabić, koja je prisustvovala konferenciji, podsjetila je da u našoj zemlji od 2017. godine postoje slične inicijative, kao što je nacionalni broj za bezbednost dece na internetu, koji je aktivan 24 sata i gde mogu da se prijavi deca, ali i roditelji koji primećuju neku opasnost koja se tiče njihove dece, a potiče sa interneta. Ova konferencija će trajati ceo dan, mi ćemo pratiti dalje, a ostale informacije naši slušalci mogu da čuju u narednim informativnim emisijama.
Tako je, Tijana Sibinović javila se i izvestila nas da je upravo završeno otvaranje 6. međunarodne stručne konferencije o bezbednosti dece, koju mi tokom dana pratimo i naravno prosleđujemo sve najnovije informacije kao i ostalim aktualnim događajima dana. Zato ostanite, ustala se Radio Beograda 1, za nešto manje od 5 minuta su vesti na našem programu, a zatim ponovo magazin na prvom sa vama do 13 časova.
11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Počinje sednica kriznog štaba, posle koje bi trebalo da bude jasnije da li će biti novih mera. Epidemijska situacija je sve teža. 16-godišnji učenik Hemijsko-tehnološke škole u Kruševcu preminuje od koronavirusa u kućnoj izolaciji. U porodici je bio pozitivan na COVID i dečakov otac, javljaju naši reporteri. Inače, u Kruševcu od početka školske godine COVID-19 potvrđen je kod 479 učenika. Sve više pozitivne đačke dece, potvrdila je direktorka Doma zdravlja u tom gradu, doktorka Marija Kostić.
Na dnevnom nivou kreće se između 150 do 200 pregleda. U svakom slučaju moramo kažemo da je od broja testiranih uglavnom polovina testiranih učenika pozitivna i svakako da se radi uglavnom o kontaktima kada je u pitanju porodica, znači da su roditelji uglavnom zaraženi pa se nakon toga to zaražavanje prenosi i na samu decu.
Od polovine septembra, kada je Kruševačka opšta bolnica ušla u COVID sistem, na bolničkom lečenju bilo je 12 dece. Oni sa težom kliničkom slikom šalju se u tercijalnu ustanovu, Niški univerzitetski klinički centar. Nakon odluke Evropske komisije da u pregovorima sa Srbijom otvori dva nova pregovaračka klastera, o toj temi razgovor počinju predsjednik Aleksandar Vučić i šef delegacije Unije u našoj zemlji Emanuel Žofre. Podsećamo, Evropska komisija podržava otvaranje dva nova klastera u pregovorima sa Srbijom, onaj koji se odnosi na konkurentnost kao i klaster o zelenoj agendi i održivoj povezanosti. U Briselu se sutra održava prvi sastanak radne grupe delegacija Beograda i Prištine, a teme razgovora su pitanja slobode kretanja i registarskih tablica, najavio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. On je pojasnio da to neće biti sastanak glavnih pregovarača na tehničkom nivou, već je, kaže, reč o ekspertima, onako kako je dogovoreno sporazumom koji je potpisan 30. septembra. Advokati u Srbiji danas i sutra su u obustavi rada i neće postupati u svim postupcima pred sudovima i drugim organima bez izuzetka, a iz protesta povodom dopune pravnog stava Vrhovnog kasacionog suda u vezi sa naplatom troškova obrade kredita. Obustava se odnosi na sve postupke, uključujući i takozvane pritvorske predmete, postupke prema maloletnicima i postupke po privremenim merama, navodi se u odluci Advokatske komore Srbije. Odbrana bivše državne sekretarke u Ministarstvu unutrašnjih poslova Dijane Hrkalović uložila je danas žalbu na rešenje kojim joj je određen pritvor do 30 dana. Odbrana traži da joj pritvor bude ukinut i omogući joj se odbrana sa slobode. O žalbi će narednih dana odlučivati krivično van pretresno veće posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu, prenosi Tanjug. Beograd slavi dan oslobođenja u Drugom svjetskom ratu. Na današnji dan pre 77 godina završena je Beogradska operacija, koja je okončala okupaciju glavnog grada dugu 1287 dana i neprijatelje proterala do linije odakle nije mogao da napada artiljerijom. Po oslobođenju, Beograd je postao vojni, politički i administrativni centar Nove Jugoslavije. In memoriam. Legendarni srpski golman Dragan Pantelić preminuo je jutros od posljedica koronavirusa u Univerzitetskom kliničkom centru Niš. Pantelić je rođen 9. decembra 1951. godine u Loznici. Karijeru je počeo u Lešnici, a branio je za Radnički, Bordo, Timok i reprezentaciju Jugoslavije. Nakon što je završio karijeru, Dragan Pantelić je bio predsjednik Radničkog iz Niša, a radio je i kao instruktor u Fudbalskom savezu Srbije. Jedan od najznačajnijih vojno-političkih rukovodilaca bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije, admiral flote Jugoslovenske ratne mornarice u penziji, Branko Mamula, preminuo je sinoć u 101. godini u Tivtu. Mamula je bio jedna od najmarkantnijih ličnosti koje su učestvovale u formiranju i razvoju nekadašnje Titove Jugoslavije. Mamula će biti sahranjen danas na gradskom groblju Brdišta u Tivtu. Letnje računanje vremena u ovoj godini se završava u nedjelju 31. oktobra u 3 časa posle ponoći. Kazaljke tada treba vratiti sat unazad na 2 sata, saopštila je Direkcija za mere i dragocene metale. Danas sunčano i toplije, s temperaturom od 17 do 23 stepena. Prema posljednjim merenjima u Nišu je temperatura 8 stepeni, u Kragujevcu 10, Novom Sadu 13, u Beogradu 14 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 67%, pritisak 1010 milibara, jugoistočni vetar duva do 2 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, rock the way we rock it, so don't stop.
Časova i 9 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate magazin na prvom. Fond za inovacionu delatnost pokrenuo je novi program mentorske i finansijske podrške preduzećima iz oblasti nauke i tehnologije kako bi iskoristili svoje potencijale i postali vidljiviji na inostranom tržištu. Katapult akcelerator će im pomoći da se pozicioniraju na globalnom tržištu kao i da poboljšaju poslovne kapacitete, ali i da privuku strane investicije. Ovaj program u prvoj fazi obezbeđuje bespovratna sredstva od 20.000 do 50.000 evra, a preduzećima koja obezbede kvalifikovanu investiciju u roku od 9 meseci od završetka akceleracije, na raspolaganju je dodatna podrška kroz koinvestirajući grant u maksimalnom iznosu od 300.000 evra po preduzeću. O uslovima konkursa i jačanju startup zajednice u Srbiji. Razgovaramo sa Mlađanom Stojanovićem, on je menadžer ovog programa. Dobar dan, gospodine Stojanoviću.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
I da li postoje određeni uslovi za preduzeća koja žele da se prijave na ovaj konkurs?
Naravno. Uslove možemo da podelimo na, tako kažem, formalne uslove, dakle, šta je ono što to preduzeće mora da ispunjava, i na suštinske uslove, dakle, kad govorimo o tome, o tehnologiji, o potencijalu za rast i tako dalje. Što se tiče formalnih uslova, dakle, preduzeće koje se prijavlja mora bude do 6 godina starosti u trenutku prijave, mora da bude razvrstano u mikro ili malo preduzeće da bi se prijavilo, i ne sme da ima više od 8 miliona evra obrta u bilo kojoj od poslednje 2 godine. Dakle, to su formalni uslovi. Što se tiče suštinskih, znači, šta je ono što mi očekujemo od tih mladih inovativnih kompanija ili startupa, jeste prvenstveno da imaju potencijal za rast i da traže investiciju u kapital svog preduzeća, dakle, da su voljni da prodaju udeo preduzeća nekom investitoru u zamenu za finansiranje kroz investiciju. S druge strane, mi u principu tražimo startupe koji imaju više od jednog osnivača, jer verujemo da mladi timovi koji žele da i misle da mogu brzo da rastu, moraju da imaju više ljudi kao osnivača.
Pa jeste li odredili koji je to broj?
Pa bitno je da postoji više od jedne glave koja razmišlja o tom biznisu.
Neka ekipa.
To je neka svetska praksa generalno kod startup.
Koliko dugo će da traje program edukacije, odnosno mentorski rad, i na čemu će se zapravo zasnivati za one koji se prijave i prođu ovaj konkurs?
Pa mentorski rad traje 3 meseca. Znači, tu govorimo o jednom programu vrlo intenzivne obuke sa ljudima koji su, da kažem, eksperti u svojim oblasti. Kad govorimo o tim mentorima, prvenstveno mislimo na uspešne osnivače, odnosno na osnivače uspešnih startupa, što u Srbiji, što van. Bit će tu dosta puno investitora koji će startupima moći da objasne šta je to što se traži iz ugla onih koji bi investirali u njihov proizvod, u njihov startup. Dakle, cilj svega ovoga jeste skaliranje startupa u nekom kratkom vremenu, povećanje njegove vrednosti, jer to je ključno za investitore. Znači, ako želite da na uspešan način predstavite startup investitoru, vi morate da pokažete taj potencijal za rast. On se vidi kroz, ako pogledate recimo kratkotrajno neko poslovanje poslednjih 6-7 meseci, vidite kako raste prodaja, tu možete već da procenite da li tu postoji potencijal za rast.
Da, Svetska banka i Evropska unija deo su ovog projekta zajedno sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Obezbeđeno je 7 miliona evra. Kojim tempom će se ova sredstva raspoređivati?
Pa vi ste u uvodu pomenuli da su grantovi na raspolaganju startupima koji uđu u akcelerator u dva, da kažem, vremenska trenutka. Znači, 20 do 50 hiljada evra, zavisno od toga u kom stadijumu razvoja je startup, su dostupni na početku, dakle kad se završi selekcija, odaberete tih 20-ak preduzeća koji će ući u katapult, oni će odmah dobiti ta sredstva. Ova ostala sredstva su dostupna samo pod uslovom da startup nakon akceleracije, nakon 9 meseci, uspe da prikupi investiciju u kapital svog preduzeća koja će biti kvalifikovana s naše strane, i u tom slučaju ćemo mi odobriti novi grant, takozvani koinvestirajući grant, koji je u iznosu te investicije. Uh-huh. Dakle, ako neko prikupi investiciju od 200.000 evra, mi ćemo isti takav iznos dati kroz grant.
Dakle, drugi deo ovih sredstava je na raspolaganju onima koji već privuku neke od investitora, što će zapravo biti dokaz da im je ideja ostvariva i da se u taj program može razvijati i na njega računati. Koliko je zapravo kod nas razvijeno inovativno preduzetništvo? Kakve pozicije zauzima u našoj privredi? Opšta je ocena da ideje i talenat postoje, a da li postoji i dovoljna podrška?
Pa pazite, to je nešto što se menja. Evo, ja mogu da govorim iz ugla fonda koji postoji praktično od 2011. godine. Mi smo od tada do sad plasirali negde oko 43 miliona evra u razne projekte, pre svega startupa, ali i drugih vrsta inovativnih preduzeća. I, kako kažem, taj iznos koji je dostupan polako raste. S druge strane, mi menjamo naše programe. Do sada su oni uglavnom bili sufinansirajući grantovi, dakle vi nominujete projekat, mi to pogledamo, ukoliko je projekat dobar, dobijete sredstva pod uslovom da vi sufinansirate taj projekt. Kroz Katapult Akcelerator sad više idemo prema tim nekim kasnijim koracima u smislu finansiranja i života jednog startupa. Dakle, pokušavamo da napravimo kopču sa investitorima, jer fond kao fond generalno targetira te neke rane faze razvoja kada je rizik i suviše veliki, kada čak i institucionalni investitori ne ulaze u takve rizične poduhvate. S druge strane, na nivou države se radi na razvoju tog okvira koji je jako povoljan, jer i država prepoznala da je taj segment inovativnog preduzetništva rastući u Srbiji, ima puno novih ideja, kao ste rekli, novih ljudi, to je sa druge strane i način da zadržite te neke najkvalitetnije ljude da ostanu ovde, da ne idu preko. Tako da ima dosta aktivnosti, mislim, pomenuću samo neke od 2019. je donet najveći set tih poreskih podsticaja i olakšica koji se tiču startupa. Imamo čak i neke aktivnosti u smislu dovođenja stranaca kao osnivača startupa u Srbiji, gde su oni oslobođeni poreza i doprinosa. Imate podsticaje za investitore gde se oni oslobađaju dela poreza i tako dalje i tako dalje. Tako da
možemo da ocenimo tu neku društvenu klimu kao dobru, je li tako, za sada?
Društvena klima je dobra. Generalno ima mnogo više novca nego što je bilo 2011. Svest je promenjena. Polako razumemo šta su startupi i šta njima treba. Tako da, ja mislim da se krećemo u dobrom pravcu.
A šta biste rekli, u kojim oblastima, gospodine Stojanoviću, su trenutno najuspešnije domaće startup kompanije? Šta je uslov da se nađemo tamo gde je ceo svet? Pomenuću veštačku inteligenciju, biotehnologiju, robotiku i ono što je kurentno trenutno kada je reč o kompanijama koje bi htjele zaista da proizvode nešto što bi donelo i zaradu.
Pazite, startup Genome, to je jedna kompanija koja radi poređenje tih startup ekosistema u čitom svetu, je uvrstila Beograd i Novi Sad kao nekakav jedinstven startup ekosistem u tu svoju analizu. I mi smo u svetu prepoznati po blockchain tehnologiji i gamingu. I to su kao istaknute kao neke naše prednosti. Međutim, u poslednje vreme možemo da vidimo dosta uspešnih kompanija iz oblasti biotehnologije, kao što ste pomenuli, veštačke inteligencije. Imamo recimo Toshient koji je prodat jednoj kanadskoj kompaniji. Ne znamo još uvek koji je iznos u pitanju, ali sigurno je veći od nekog devetocifrenog iznosa. Znači, imamo Seven Bridges Genomics, jednu kompaniju koja je u ovom, kako da kažem, u ovom delu sveta možda najkapitalizovanija kompanija, koja je primila preko 100 miliona dolara raznih investicija. Imamo Frame koji je pre nekoliko godina prodat Nutanixu za preko 100 miliona dolara. To je znači kompanija koja, to sve kompanije koje posluju u oblasti veštačke inteligencije. Tako da polako vidimo i te, kako se to kaže, egzite. Dakle, ne radi se samo na razvoju, nego već mogu da se vide i plodovi tog nekakvog ranijeg rada.
A kako se kotiramo na tržištima, na primjer, Evropske unije?
Pazite, to je sad vrlo, vrlo teško analizirati. Evropska unija, mi često gledamo Hrvatsku kao neku, da kažem, nama najbližu zemlju. Zemlje Evropske unije imaju jako puno sredstava koje plasiraju u inovacije kroz strukturne fondove. To je bukvalno za red veličine veće nego što mi kao država možemo da plasiramo ovdje. Tako da, shodno tome i rezultati kod njih su na neki način bolji. Međutim, ako se poredi efektivnost ili efikasnost tog ulaganja, mi kao država sa određenim GDP-em, da tako kažem, po glavi stanovnika imamo mnogo bolji output od recimo jedne Hrvatske ili čak jedne Mađarske. Znači, to može se vidjeti u tim analizama. Dakle, naravno, bilo bi dobro kad bi bilo mnogo više novca na tržištu, ali znate, kad ima puno novca, onda finansirate, onda to ide na uštrb kvaliteta. Tako da tu sredstva vrlo često idu u neke projekte u kojima, odnosno u koje ne bi ni trebalo da idu.
Da, i da se vratimo na kraju ovog razgovora, gospodine Stojanoviću, i programu o kojem smo zapravo počeli razgovor, dakle, program mentorske i finansijske podrške preduzećima iz oblasti nauke i tehnologije, da li bi ovo svi oni koji su inovativni preduzetnici trebalo da shvate kao šansu za napredak u svim sferama poslovanja?
A u svakom slučaju ja bih savjetovao svakome ko ima startup i ko veruje da taj startup može da poraste u nekom kratkom roku, da se oprobaju. Mi ćemo do 6. decembra primati prijave svih zainteresovanih za ovaj program i onda ćemo u januaru i februaru da uradimo evaluaciju tih prijava. I negde u martu bi trebalo da krenemo sa tim programom mentorstva. U ovom prvom krugu imamo mjesto za 20 kompanija, međutim dobra stvar je što imamo sredstva na raspolaganju do kraja 2024. godine u ovom trenutku. Znači, to je ono što je obezbeđeno kroz saradnju sa Svjetskom bankom i Evropskom unijom. Dakle, mi planiramo da objavljujemo dva puta godišnje ovakve pozive, tako da ako neko ni ne prođe u prvom pozivu, uvijek može da se oproba u drugom.
A i oni koji prođu mogu da računaju na sredstva koja će im biti obezbeđena u određenom vremenskom roku koji je dovoljan da se ponešto zaista i uradi, zar ne? Možemo li da kažemo za kraj gde mogu da pronađu uslove konkursa i kako da se jave oni koji su zainteresovani?
Mi smo za ovu priliku napravili poseban sajt katapultakcelerator.rs i tamo ima puno informacija o tome šta ovo jeste, kome je namenjeno i tako dalje. Na sajtu Fonda za inovaciju i delatnost također postoje dodatne informacije o samom programu. Pripremili smo priručnik za podnosioce prijava gde oni mogu da vide i da se detaljno upoznaju sa svim uslovima, sa načinom evaluacije projekata koji dolaze kod nas. Mogu da vide mentore koji su na raspolaganju. To je, kako kažem, jedna vrlo impresivna grupa eksperata i pozivam sve da pogledaju to.
Imaju... Tako da, recite.
Tako da to je ono što postoji online. Mi ćemo do kraja ovog perioda za podnošenje prijava organizovati petak.
Dakle, do 6. decembra, tako?
Do 6. decembra svakog petka ćemo organizovati takozvana otvorena vrata koji će biti u vidu webinara, dakle online, gde će svako moći da se prijavi, da eventualno postavi pitanja vezano za program, a sve jedno smo dostupni preko telefona i preko maila katapulte@inovacionifond.rs.
Najljepše vam hvala zaista na ovim detaljnim informacijama. Evo, za sve one koji su zainteresovani, dobili ste i potpunu informaciju o tome na koji način možete da se javite na konkurs za program Katapult Akcelerator do 6. decembra. A sa nama je o tome razgovarao Mlađan Stojanović, menadžer ovog programa. Hvala još jednom i želim vam mnogo uspeha u radu. 11:25, Radio Beograd 1.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Naređenje uvek zvuči neljubazno.
Gospodica Julija. Drama Augusta Strindberga u režiji Harisa Pašovića. Premijera 29. oktobar. Repriza, 30. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Tvoj kanc. Novi ofis. Tvoja čitaonica. Sada je tamo gdje ti hoćeš. Izaberi Ponesi net i dobijaš 20 giga mesečno. Dodatni terabajt. Ja jedan tablet. Uz bilo koji Neo. Ceo paket za tvoj online život. Već od 1799 dinara. A1. Od tebe počinje.
U trci da zaštitimo životnu sredinu, svetu je potreban litijum, zelene tehnologije, električni automobili, čist vazduh. Sve to zavisi od jednog od najznačajnijih ležišta litijuma na svetu, upravo ovde, u Jadru, Srbiji. Mi u Rio Tintu potpuno razumemo vašu zabrinutost za životnu sredinu. Zato sprovodimo detaljne analize da bismo svi bili sigurni da projekat Jadar razvijamo u skladu sa najvišim ekološkim, bezbednostnim i zdravstvenim standardima. Posjetite nas da biste saznali više. www.riotintoserbia.com.
Dom omladine predstavlja 37. Beogradski jazz festival. Od 26. do 31. oktobra, 50 godina, džez plamena.
Najnovija digitalna izdanja zabavne i pop muzike. Nikola Nikolić Johnny, Dado Topić, Živi sa njim. Dr. Project Point Blank and the Dominos, U tvoje bašti. Dram, Ti me voziš. Natali Prijović, Zaboravi me. Dejan Janošević, Kile, Kiša jesenja. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Amazon, iTunes, Deezer, Spotify i Google Play Music.
Videi, muzika, fotke, poruke, ceo tvoj online život. Savršen je samo ako je brz, uvek i svuda. Živi svoj online život uz provereno najbrži internet. Ukla je potvrdila, A1 je najbrža mobilna mreža u Srbiji. A1, od tebe počinje.
Eko.
11 časova i 32 minuta, magazin na prvom i Radio Beograd 1. Naša tema povodom međunarodnog meseca borbe protiv raka dojke, što jeste oktobar, jeste priča o psihološkoj pomoći koja je neophodna pacijentima koji obole od raka dojke. Ja ću samo na početku reći da je cilj obeležavanja međunarodnog meseca borbe protiv raka dojke da podstaknu žene da se redovno javljaju na preventivne preglede, jer je to najbolji način da se bolest dijagnostikuje i samim tim, naravno na vreme, i samim tim se poveća i stepen izlečenja. Kažu da su procenti jako visoki, više od 90% bolesnica ako se javi u početnom stadijumu biva i ispravno leči, biva i izlečeno u ovom slučaju. Inače, kada se govori o psihološkoj pomoći i stručna pomoć, tako kažu svi poznavaoci, i porodično okruženje dodaju, tu su najvažniji faktori uspešnog izlečenja. Razgovarat ćemo o ovom psihološkom putu i onome šta je kao podrška neophodno bolesnicima sa psihoterapeutom i psihoonkologom Sandrom Bjelac iz Instituta za onkologiju Srbije. Dobar dan i hvala što ste sa nama.
Dobar dan.
Ono što je možda početak ove priče je kako sve počinje sa saznanjem o bolesti i priče o tome kako žene najčešće reaguju. Da li postoji tu neki pattern ili neki način koji nas sve čini sličnim ili je to zaista individualna stvar?
Pa, jeste individualna stvar i možda bi da kažem da zavisi od mnogo faktora, ali ako bismo uopštavali, postoje tri faze otprilike na koje su karakteristične za sve nas, koji bismo odreagovali u takvoj situaciji. Prva faza bi nam bila ta neka faza šoka, znači negacije, neverovanja da se tako nešto dešava. Druga faza bi bila ta faza intenzivnih emocionalnih reakcija koja je otprilike najteža i za samog pacijenta, odnosno pacijentkinju i porodicu. I treća faza, ako se normalno prođe kroz ove dve, odnosno ako se prođe uz pomoć stručnjaka, porodice i adekvatne socijalne podrške, dođe do te faze integracije kada mi naučimo ženu da živi sa bolešću i usprkos bolešću, a ne da bolest bude bude centar života.
Da, ništa. Jasno nam je šta hoćete da kažete. Ono što je takođe jedno od bitnih pitanja za psihoterapeuta ili čoveka koji pokušava da na psihološkom nivou pomogne bolesniku je činjenica da, čini mi se, ima mnogo žena koje u toj prvoj fazi za koju ste rekli da je negacija ili odbijanje da prihvatimo, dugo ostane, što jeste veliki hendikep za dalje lečenje. Hoću da vas pitam, da li vi razgovarate uglavnom samo sa ženama koje su već prihvatile lečenje, svesne su rizika, psihički su prosto ulaze u to u želji da pobede bolest, ili imate kontakte i sa ovima koje često odbijaju da se javljaju lekaru?
Pa imam kontakt sa različitim ženama. Znate, ponekad, zato je tu porodica jako bitna. Uh-huh. I prijatelji, u krajnjoj liniji, ljudi koji nas dobro poznaju. Zato što ponekad ta faza negacije nam u stvari služi da nam sačuva život. Znate, kad se suočavamo sa tako strašnom informacijom kao što je životno ugrožavajuća bolest, a još uvek, pored napretka medicine, maligne bolesti se tako doživljavaju, onda naše telo, naš um prosto ima potrebu da nas zaštiti. Zbog toga verovatno i reagujemo negacijom u smislu nemoguće da se to dešava i pogrešili su lekari, pogrešna je dijagnoza. I zbog toga ljudi, ta faza nam služi da nas zaštiti u početku. Mm-hmm. Međutim, ako je ona prolongirana i ako pacijentka ne ostane zaglavljena u toj fazi, mm-hmm. onda ona zaista može biti ugrožavajuća po život, jer onda dolazimo do toga da pacijenti odbijaju lečenje, umanjuju značenje i značaj bolesti i situaciju u kojoj se nalazi, tako da kad se pojave na lečenju ili kada zaista prihvate da im lečenje treba, može da se dogodi da bude kasno. I zato je važno da porodice i prijatelji negde prepoznaju da se nešto događa sa osobom sa kojom živimo, mislim, ajde konkretno ako govorimo o ženama i o karcinomu dojke, da se nešto događa sa osobom sa kojom živimo, sa kojom se družimo, ko nam je drag prijatelj, i da joj pomognemo da shvati šta joj se dešava i da potraži pomoć lekara, naravno medicine, odredi dijagnostiku, lečenje.
Ono što ste i vi malo pre rekli da je jako važna porodica i prijatelji, važna je njihova podrška, često ljudi i ne znaju baš da se snađu u ovoj situaciji. Često čujemo i od onih koji su oboleli ili preboleli, da tako kažemo, ovu situaciju, da im nije prijao način na koji su im prilazili najbliži i govorili, ma proći će, ma ti ćeš pobediti, da im je trebalo nešto drugo. Dakle, kako naučiti one najbliže da budu zaista podrška i da shvate šta je potrebno pacijentu?
Znate, mi svi u životu treba da naučimo da slušamo. To je prvenstveno. U takvim situacijama najgore u stvari što može da se uradi je da se minimalizuju i emocionalne reakcije i uopšte, kažem, značenje i značaj bolesti koje ima za određenog pacijenta. Jer, znate, nije isto. Vrlo je značajno u kojoj fazi života se bolesti ženi dogodi. Mm-hmm. Šta ona gubi sa bolešću. Recimo, kod žena koje nisu ostvarene kao majke, a ulazi u proces lečenja, recimo nekog ginekološkog karcinoma, ostaje bez reproduktivnih organa, ta žena će na drugačiji način doživjeti tu bolest od žene koja ima 60+ godina, koja je ostvarena u ulozi majke, bake. I zato ne možemo ljudima prilaziti na isti način.
Ne postoji neki opšti princip prilaska, da sve je individualno. Da.
I zato je vrlo važno da čujemo tog nekoga ko nam govori, ne da projektujemo ono što mi mislimo u našoj kulturi, uopšte u ljudskoj strukturi, da nekako stvari posmatramo sa svoje tačke gledišta, pa onda tako i prilazimo ljudima koji su u nekoj nevolji, kako bismo mi reagovali. Međutim, mm-hmm. nije stvar u tome. Stvar je u tome da razumemo kako taj čovjek doživljava mm-hmm. bolest. Jer neće svi reagovati na isti način. Neko će zaista biti prestrezen, ali ima velikog broja ljudi koji bolest doživljavaju kao izazov. Znate, i koji se odlično snalaze, nemaju potrebu za stručnom pomoći i nemaju potrebu da je traži. Sa druge strane, ima ljudi koji bežeći od porodice, ne zato što ih porodica ne razume, nego da je ne bi opterećivali, potraži stručnu pomoć. A neki ljudi ostanu zarobljeni unutar kruga porodice, gde porodica misli da čini najbolje za njih, a u stvari otežava i izaziva im osjećanje krivice zato što oni ne reaguju na način na koji porodica to očekuje od njih.
Da, u svemu tome može psihološka podrška da pomogne, jel tako, svim ovim učesnicima koje smo sada pominjali i da vrati stvari nekako na bolji kolosek.
Naravno, i mislim da znate koliko nas boli zub, prosto idemo kod zubare, zašto ne bismo potražili psihološku pomoć, pogotovo kad je sad i dostupna je, znači i na institutu i van instituta, znači svugde, zašto ne bismo potražili psihološku pomoć. Vrlo je izazovna situacija suočavanja sa malignom bolešću, ne samo za onoga ko jer obično kaže, mi kažemo da je karcinom u stvari bolest cijele porodice, a ne bolest samo jednog njenog člana.
Često se pominje da one žene koje su pozitivne i koje ulaze u ovaj proces lečenja malignih bolesti stabilnije, naravno to je jasno da je tako, ali da je vrlo važna ta neka naše shvatanje onoga u čemu smo, da moramo nekako da uspemo da ne potonemo i da se držimo tako kao da će sve biti u redu. Jeste li vi se uverili kroz svoju praksu da je to istina?
Pa, da vam kažem, jesam. Znači, ne samo ja kroz praksu, nego istraživanje su pokazalo da oni ljudi kod kojih se prepozna, recimo, psihički poremećaj u smislu emocionalni, ajde, neću da kažem psihički emocionalni poremećaj u smislu anksioznosti i depresije, i krenu na vreme da se tretiraju i leče, da ti ljudi zaista imaju bolje, žene, ljudi, svi koji su učali sa malignom bolešću, imaju zaista bolji odgovor na lečenje i na tretman te maligne bolesti i kasnije na rehabilitaciju. Sa druge strane, oni koji ostanu zarobljeni u tom emocionalnom šoku, oni zaista loše odgovaraju i na terapiju i na samu rehabilitaciju kasnije. Sad, to je uvek ono pitanje šta je starije. Mislim, da li tretman treba, u stvari, ono što je moje iskustvo, to je da uvek poredo sa dijagnostikom i uporedno sa početkom lečenja stvarno treba započeti i taj psihološki tretman, jer svakako ne može da škodi, a verujte mi, mnogo može da pomogne u prolasku kroz traume i lečenja i gubitaka koji se javljaju u toku lečenja i kasnije u toku rehabilitacije.
I sad nalazimo se u jednom vrlo izazovnom vremenu kada se govori o zdravstvu, medicini, u toku je pandemija, znamo da se vrlo često bolnice prevode u COVID sisteme, znamo da je otežano pacijentima, logično iz razloga što su mnogi lekari opterećeni radom u COVID ambulantama, da dođu do lekara i pregleda, i sve to verovatno još više otežava, da ne pričamo o tome koliko ljudima sa pratećim bolestima, u šta se ubraja i kancer, jeste lakše da dođu u tešku kliničku sliku bolesti. U ovom vremenu je onda proizilazi, gospođo Bilac, još teže. Kakva je situacija? Da li žene dolaze? Da li se javljaju na preglede? Ili možda već na početku odustaju misleći pa ne mogu ja ni da stignem do lekara i do terapije?
Nije, da vam kažem, ne odustaju i ne treba da odustaju. Jeste, ovo vreme pandemije sve malo poremetilo i prioritete nam i nekako nas iznenadilo i, kako da kažem, različite smo reakcije koje imali. Međutim, nije, sistem zdravstveni takav kakav jeste i kako je funkcionisao, onkološki pacijenti su sve vreme pandemije imali kakvu takvu podršku. Mislim, verovatno mnogo bolju nego ostali, kako da kažem, hronični bolesnici, ali mislim da onkološkim pacijentima i više trebala. A i evo i sad, u ovom trenutku, čini mi se da na Kalemegdanu je mamograf i besplatni pregledi su do kraja oktobra. Znači, žena, ako ima svest o tome i ako ima, znate šta, ja to sad već zovem jednom vrstom kulture. Znate, ginekološki pregledi dojki, mi sad već svi znamo da prevencija, u stvari taj rani screening dovodi do izlečenja. Ti neki karcinomi kod kojih je velika smrtnost kod nas, karcinom grlića materice, karcinom dojke, znači je samo stvar naše, kako da kažem, nepripremljenosti za bavljenje svojim zdravljem na jednom višem nivou. Tako da ukoliko je žena osvešćena i svesna toga koliko je to važno za nju, za njeno zdravlje, za njenu porodicu, onda će naći način da o svom zdravlju vodi računa bez obzira da li je pandemija, da li bombe padaju, a ako nije, ona neće ni u najboljim uslovima.
Vi ste znali da kažete da malignu bolest danas možemo da tretiramo kao hroničnu sa kojom se može dugo živjeti zahvaljujući razvoju naravno medicine i da to nije trka na 100 metara nego maraton. I u tom smislu voljela bih da ponovite taj vaš stav da vam se ne dopada reč borba, koja čak postoji u ovoj rečenici oktobar međunarodni mjesec borbe protiv raka dojke.
Pa jeste, zato što borba podrazumeva nekakvo iscrpljivanje, neko gubi, neko dobija. Ja stalno kažem, to nije, maligna bolest zaista i svaka kronična bolest, to nije stvar borbe, to je stanje. To je stanje koje se prihvati i stanje, ono zaslužuje jedno, svaki problem zaslužuje rješenje. Bolest je problem koji ima rješenje i važno je da tog rješenja doći. Nije nikakva borba u kojoj se čovjek iscrpljuje jer neko mora biti gubitnik, a neko pobitnik.
Da.
Maligne bolesti više ne moraju podrazumevati smrt i ne podrazumevaju na svu sreću smrt, nego podrazumevaju jedan hronicitet, ali i podrazumevaju isto tako našu odgovornost, našu edukaciju i naš odgovoran stav kako prema sebi, tako i prema ljudima oko nas.
Najlepše vam hvala zaista na pomoći da pomalo razumemo šta se dešava sa ljudima koji dobiju ovakvu dijagnozu i kako da svi zajedno kroz to prolazimo. Mislim da je dragoceno za sve da o tome znaju i na kraju samo da pozovemo žene da iskoriste ovaj mjesec oktobar koji je posvećen kanceru dojke i da odu na mjesta gdje svakako i u njihovim gradovima osim u Beogradu postoji način da urade mamograf i da se kontrolišu jer zaista to jeste prevencija i najbolji način da sebe spasimo.
Tako je, hvala vam puno.
Sa nama je bila psihoonkolog Instituta za onkologiju Sandra Bjelac. Govorili smo o psihološkoj pomoći kod pacijenata sa kancerom dojke 11:46.
Yeah.
11:49, talasi Radio Beograda 1 i magazin na prvom, reč dve o vremenu, sunčano danas, kažu meteorolozi, i temperatura do 23 stepena, najviša dnevna, u Beogradu slično 22, pretežno sunčano i toplije, jutro je samo bilo ponegde hladno sa slabim mrazom, a i magla se, kažu, razišla u Timočkoj krajini, sunčano i toplije vreme, najavljuje se i narednih dan dva, svakako ćemo uživati u ovim oktobarskim danima, u ovom kratkom, kako ga sad već zovu, miholjskom letu. Temperature već sada, evo u Beogradu, na primjer, i Novom Sadu 16 stepeni, 15 u Kikindi i Somboru, 12 u Kruševcu i Kragovicu, 10 u Nišu. I pa ste sad ovo, na Kopaoniku je toplije nego, na primjer, u Kraljevu, tako je barem na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Na Kopaoniku je izmereno 8 stepeni, a u Kraljevu svega 6, u Požegi čak 5 stepeni u ovom trenutku, mada je svuda vedro vreme. U svakom slučaju, današnja prognoza, nadamo se da će nas dovesti do ova 23 stepena, barem za jedno sat, dva, i da ćemo uživati u toplom, ranom poslepodnevu. A povodom obeležavanja dana oslobođenja Beograda održava se memorijalni defile Pobeda Sloboda, koji zapravo treba da prođe od hotela Moskva do Palate Albanije na Trgu Republike, gde su sada učesnici defilea, reći će nam Aleksandar Milivojević, koji je na ulicama Beograda ovog prazničnog dana. Aleksandre?
Miro, dobar dan. Memorijalni defile povodom dana oslobođenja Beograda 20. oktobra je završen pre otprilike 5 minuta, kao što je već rečeno, početak je bio kod hotela Moskve, a završetak ovde kod Palate Albanije, zapravo na mestu gde se Kolačeva ulica uliva u Trg Republike, i na Trgu Republike dalje nastavljen program koncertom prijatelja naše priredbe i Leontine Vukomanović. Ono što je važno reći je da je u memorijalnom učestvovao zastavni vod i borbeni vod Vojske Srbije, ratni veterani, predstavnici Suvnora i grada Beograda, a da je na samom čelu kolone bilo 30 pitomaca Vojne akademije koji su nosili repliku zastava brigada koje su učestvovale u oslobođenju Beograda. Pre samog defileja zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić je rekao da se Beograd rado seća svih onih koji su dali svoje živote za oslobođenje našeg grada, i da je današnji dan zapravo samo jedan u nizu gde će se odati počast onima koji su žrtvovali svoje živote kako bi i Srbija i Beograd bili slobodni, a da će u narednim danima čitavim nizom manifestacija u sklopu Dana slobode biti odata počast svima njima. Sam negde završetak cele ove manifestacije će biti 1. novembra, kada će se proslaviti i obeležiti Dan oslobođenja Beograda u Prvom svetskom ratu. Današnji dan i manifestacije koje će još biti vrlo aktuelne je nastup Beogradske opore od 14:20 upravo ovde na Trgu Republike, i to je ono što će negde zaokružiti priču što se tiče programa ovde u centralnim gradskim ulicama u Beogradu.
Najlepše hvala. Aleksandar Milivojević javio nam se sa proslave Dana oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu. Čuli ste, defile je završen, a na redu su i koncerti koje za građane obezbeđuje grad Beograd na Trgu Republike. 11:54, za minut počinje Srpski na srpskom, pa zatim vesti tačno u podne, izveštaj ovo o stanju, i odmah posle toga još nešto više od pola sata magazina na prvom. Sa vama smo do 13.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U Palati Srbija u toku je sednica kriznog štaba. Prema prvim saznanjima koje prenose beogradski portali, odlučeno je da se u Srbiji uvedu COVID propusnice. Uredba o uvođenju COVID certifikata trebalo bi da bude usvojena na sutrašnjoj sednici vlade. U međuvremenu epidemijska situacija u Srbiji je zabrinjavajuća. Broj novozaraženih je i dalje visoka, a posebno brine broj preminulih. 16-godišnji učenik Hemijsko-tehnološke škole u Kruševcu preminuo je od koronavirusa u kućnoj izolaciji, javlja Ljiljana Rajičević.
Prema informacijama do kojih smo došli, preminuli 16-godišnjak je najverovatnije inficiran u porodici. U izolaciji je, kažu u školi, od 12. oktobra zbog oca koji je bio pozitivan na COVID-19. Sam dečak testiran je pre 4 dana i kod njega je potvrđeno prisustvo koronavirusa. Juče ujutru mu je pozlilo, a lekari hitne pomoći po pozivu roditelja su samo mogli da konstatuju smrt. Inače, u Kruševcu od početka školske godine COVID-19 potvrđen je kod 479 učenika. Od polovine septembra, kada je Kruševačka opšta bolnica ušla u COVID sistem, na bolničkom lečenju bilo je 12 dece. Oni sa težom kliničkom slikom šalju se u tercijalnu ustanovu, Niški univerzitetski klinički centar. U dečjem dispanzeru, prema rečima direktorke Doma zdravlja, doktorke Marine Kostić, broj pregleda je drastično povećan u COVID ambulanti za decu i omladinu. Kreće se između 150 i 200 na dnevnom nivou. Od broja testiranih skoro polovina je pozitivna i uglavnom se radi o kontaktima unutar porodica.
Uprava za hranu i lekove uskoro će dozvoliti Amerikancima da dobiju dodatnu booster dozu vakcine protiv COVID-19, drugačiju od one koju su prvobitno primili. Reč je o vakcinama kompanija Moderna i Johnson & Johnson. U Briselu se sutra održava prvi sastanak radne grupe delegacija Beograda i Prištine, a teme razgovora su pitanja slobode kretanja i registarskih tablica, najavio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. On je to rekao pri obilasku Srećka Sofronijevića, koji je u stabilnom stanju, a njega su, podsjetimo, teško ranili specijalci kosovske policije.
Metak koji je primio Srećko Sofronijević je zapravo bio metak koji je bio namenjen srpskom narodu na severu Kosova i Metohije. I zato s pravom mogu da kažem da je Srećko Sofronijević simbol stradanja srpskog naroda od svog terora koji doživljava naš narod od strane Prištine i Aljbina Kurtija. Ono što mi je poseban utisak jesu i reči samog Srećka Sofronijevića, koji je rekao da njega ne bole njegove junačke rane, a ono što ga boli jeste teror koji se svakodnevno od strane Prištine vrši nad našim narodom, kako južno, tako i severno od Ibra.
Advokati u Srbiji danas i sutra su u obustavi rada i neće postupati u svim postupcima pred sudovima i drugim organima bez izuzetka, a iz protesta povodom dopune pravnog stava Vrhovnog kasacionog suda u vezi sa naplatom troškova obrade kredita. Odbrana bivše državne sekretarke u Ministarstvu unutrašnjih poslova Dijane Hrekalović uložila je danas žalbu na rešenje kojim joj je određen pritvor do 30 dana, a kojom traži da joj pritvor bude ukinut i omogući joj se odbrana sa slobode. O žalbi će narednih dana odlučivati krivično van pretresno veće posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu, prenosi Tanjug. U Beogradu je u toku 6. međunarodna stručna konferencija o bezbednosti dece, bezbednost i odgovornost 2021. Događaju prisustvuju ambasadori iz Sjedinjenih Američkih Država i Belgije, stručnjaci iz multinacionalnih korporacija. Predsjednik fondacije Tijana Jurić, Igor Jurić, kaže da je bezbednost dece najvažniji problem s kojim se svaki roditelj suočava.
Mi smo kao roditelji zapustili uopšte naš odnos sa decom, neke druge stvari su nas jeli obuzele, neki problemi gde mislimo da smo jeli, da su nam veliki problemi, u stvari tek kada ti nestane dete ili kada ima problem na internetu ili kada je, ne daj Bože, u životnoj opasnosti, onda shvataš u stvari šta je pravi životni problem. To je i naša životna priča i upravo zbog toga sada radimo sve ove preventivne stvari i preventivne aktivnosti, da će i stručni ljudi koji su danas pozvani, stručna lica iz prosvete, iz centara za socijalni rad, iz drugih institucija biti ovde da razgovaramo o tim problemima i na kraju da ta dobra iskustva prenešena možda iz inostranstva i iz dobrih primera naše prakse jednostavno i dalje sprovodimo u dela.
Beograd slavi dan oslobođenja u Drugom svjetskom ratu. Na današnji dan pre 77 godina završena je Beogradska operacija, koja je okončala okupaciju glavnog grada dugu 1287 dana i neprijatelje proterala do linije odakle nije mogao da napada artiljerijom. Po oslobođenju Beograd je postao vojni, politički i administrativni centar Nove Jugoslavije. Ivanka Joksimović.
Centralna manifestacija povodom obeležavanja 77. godišnjice oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu započela je državnom ceremonijom polaganja venaca i odavanja počasti kod spomen kompleksa groblja oslobodilaca Beograda u Drugom svjetskom ratu. Delegaciju Srbije predvodila je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević.
I danas smo ovde da odamo počast našim precima, žrtvama koje su svoje živote dali da bi mi danas živeli u miru i slobodi. Neka im je večna slava i hvala.
Ceremonija je nastavljena memorijalnim defileom u centru grada u kojem su učestvovali pitomci Vojne akademije sa replikama zastava brigada iz oslobođenja Beograda 1944. godine, kao i pripadnici Vojske Srbije, ratni veterani, građani i predstavnici Subnora. U nastavku programa delegacije će polagati vence kod spomenika stradalim sovjetskim pilotima na Avali. Konačno, povodom današnjeg obeležavanja oslobođenja Beograda 44. u 2 sata i 15 minuta na Trgu Republike nastupit će hor, solisti i orkestar Beogradske opere.
In memoriam. Legendarni srpski golman Dragan Pantelić preminuo je jutros od posljedica koronavirusa u Univerzitetsko-kliničkom centru Niš. Pantelić je rođen 9. decembra 1951. u Loznici. Karijeru je počeo u Lešnici, a branio je za Radnički, Bordo, Timok i reprezentaciju Jugoslavije. Nakon što je završio karijeru, Dragan Pantelić je bio predsjednik Radničkog iz Niša, a radio je i kao instruktor u Fudbalskom savezu Srbije. Jedan od najznačajnijih vojno-političkih rukovodilaca bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije, admiral flote Jugoslovenske ratne mornarice u penziji, Branko Mamula, preminuo je sinoć u 101. godini u Tivtu. Mamula je bio jedna od najmarkantnijih ličnosti koje su učestvovale u formiranju i razvoju nekadašnje Titove Jugoslavije. Mamula će biti sahranjen danas na gradskom groblju Brdišta u Tivtu. Večeras je na programu još 8 utakmica Fudbalske lige šampiona. U jednom od derbija Manchester United dočekat će Atlantu. Prenos meča je od 21 čas na prvom programu naše televizije. Letnje računanje vremena u ovoj godini završava se u nedjelju 31. oktobra u 3 časa posle ponoći. Kazaljke tada treba vratiti 1 sat unazad na 2 časa, saopštila je Direkcija za mere i dragocene metale. Danas sunčano i toplije vrijeme uz temperaturu od 17 do 23 stepena. Bilo bi to sve u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa. Emisiju uredio Vladimir Mihajlović, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Vodostanje.
Evo i redovnog izveštaja Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 20. oktobra tekuće godine. Reka Dunav, Linz 354, 354 cm, Kornojburg 220, 220, Bratislava 295, 295, Komarno 133, 133, Espergom 6-8, 68, Budimpešta 1-2-8, 128, Dunafeldvar minus 1-1-6, minus 116, Baja 1-4-7, 147, Mohač 1-7-4, 174, Bezdan 1-2, 12, Apatin 6-1, 61, Bogojevo 7-4, 74, Vukovar 71 71, Bačka Palanka 93 93, Novi Sad 88 88, Zemun 232 232, Pančevo 266 266, Smederevo 417 417, Veliko Gradište 743 743. Turn Severin 710 710, Prahovo 79 79, Ruščuk 90 90, Đurđevo 23 23, Crna Voda -22 -22, Brajila 110 110. Drava, Botovo 19 19, Terezino Polje -307 -307, Donji Miholjac -76 -76, Osijek -118 -118, Tisa, Tisaveč -235 -235, Vašaroš Namenj -191 -191, Tokaj 461 461, Solnok -210 210, Segedin 91 91, Senta 238 238, Novi Bečej 323 323, Titel 138 138. Evo podataka o Savi. Zagreb -273 -273, Gradiška 5 9 59, Slavonski Brod 9 4 94, Slavonski Šamac -121 -121, Sremska Mitrovica 1 4 9 149, Šabac 3 1 31, Beograd 1 9 4 194. Reka Kupa, Karlovac 5 2 52, Una, Novi Grad 1 3 13, Sana, Prijedor 4 4 44, Vrbas, Delibašino Selo 1 1 7 117, Bosna, Doboj -141 -141, Lim, Prijepolje 6 6 cm, Drina, Radalj 2 3 23. I podaci za Veliku Moravu: Varvarin -169 -169, Bagrdan 1 1 11, Ljubičevski most -347 -347 cm. Prognoze vodostaja za 22. oktobar: Dunav kod Bezdana -8, Sava kod Sremske Mitrovice 110 cm. Temperature: u Bogojevu temperatura vode 13 stepeni, temperature vazduha maksimalna 17,4, minimalna 2, srednja 9,5 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 13 stepeni, vazduha maksimalna 17,4, minimalna 4,1, srednja 10,5 stepeni. I u Zemunu temperatura vode od 12,8, vazduha maksimalna 17,5, minimalna 8, srednja 13 stepeni. Na kraju današnjeg izveštaja evo i tendencija. Dunav, Drava i Tisa u fazi stagniranja, Sava u manjem opadanju, Drina u manjem porastu, a Velika Morava u stagniranju.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 20 октября. Река Дунай, Линц 354, Корнебург 220, Братислава 295, Комарно 133, Эстергум 68, Будапешт 128, Дунавфельдвар -116, Бая 147, Мохач 174, Бездан 12, Апатин 61, Богоево 74, Вуковар 71, Бачка-Паланка 93, Нови Сад 88, Земун 232, Панчево 266, Смедерево 417, Великоградиште 743, Турн-Северин 710, Прахово 79, Рушчук 90, Дюрджево 23, Цырнавода минус 22, Браила 110, река Драва, Ботово 19, Терезинополе минус 307, Донемихолец минус 76, Осик минус 118. Река Тиса, Тисабеч, минус 235, Вашарушнамен, минус 191, Токай, 461, Солнок, минус 210, Сигет, 91, Сента, 238, Новибечий, 323, Титель, 138. Река Сава, Загреб, минус 273, Градышка, 59, Славонский Брод, 94, Славонский Шамац, минус 121, Сремская Митровица, 149, Шабац, 31, Белград, 194. Река Купа, Карловац, 52, река Уна, Новиград, 13, река Сана, Приедор, 44, река Варбас, Дельбашино село, 117, река Босна, Добой, минус 141, река Лим, Приеполе, 6, река Дрина, Радаль, 23, река Марава, Варварин, минус 169, Багардан, 11, Любичевский мост, минус 347 сантиметров. Прогноз уровня воды на 22 октября. У Бездана минус 8, у Сремской Митровицы 110 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 13, температура воздуха максимальная 17,4, минимальная 2, средняя 9,5. В Нови Саде температура воды 13, температура воздуха максимальная 17,4, минимальная 4,1, средняя 10,5 градуса. В Земуне температура воды 12,8, температура воздуха максимальная 17,5, минимальная 8, средняя 13 градусов. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, Драва, Тиса и Марава уровень воды устойчив. Сава уровень воды слегка понижается. Дрина уровень воды слегка повышается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 20 октября 2021 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. Bada bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Bada bang bang.
I got all I need. No, I ain't.
To the floor and make me see your energy, because me not play no hide and seek. Pop it to the thing you have and make me feel weak, girl. Free! Cause anytime I whine and catch it, the selector pull it up and put it for repeat, girl. Me not touch a dollar in my pocket, cause nothing in this world ain't more than what you worth.
I don't need no money.
You worth more than diamond, more than gold.
As long as I can feel the beat.
Make the beat just take control. Get out of control.
Baby,
časova i 23 minuta, magazin na Prvom, radio Beograda 1, i u nastavku emisije govorimo o kulturi, tačnije o jednoj izložbi. Aleksandar Klas je decenijama uveseljavao čitaoce ježa i ilustrovane politike svojim karikaturama i neke njegove naslovne strane nisu prevaziđene do danas. Njegov sin je pre 2 godine poklonio očevu za ostavštinu Narodnoj biblioteci Srbije, a jedan njen deo je na aktuelnoj izložbi Klas karikature, koja se može pogledati u holu Narodne biblioteke. O tome Svetlana Mladenović.
Karikatura je nezaobilazni melem za ljudske slabosti, nešto poput čarobnog štapića, i njihovi autori stalno pokušavaju da nas uvere da život i nije tako crn, neprestano pripitomljavajući nemoguću svakidašnjicu, dodajući zrno slatkog ili gorkog već prema potrebi. To je karikatura u teoriji, a u praksi uvek volimo da na svet pogledamo njihovim očima. Aleksandar Klas nam je u tome decenijama pomagao sa stranicama politike ili ježa i gotovo 2 decenije nakon njegove smrti opet mu uspeva, možemo da kažemo, na izložbi koju je priredila Narodna biblioteka. Gorana Stevanović.
2019. godine sin Aleksandra Klasa, gospodin Vladimir Karakušević, poklonio je celokupnu zaostavštinu svoga oca Narodnoj biblioteci Srbije. U toj zaostavštini se nalazi preko 7000 originalnih crteža, 125 tabli reklamne grafike, potom nalaze se fotografije Aleksandra Klasa, njegove slike, prepiska, dnevnici, tako jednog zapravo velikog i impozantnog opusa. Ja sam se odlučila da Aleksandra Klasa predstavim onako kako je bio i najpoznatiji, upravo kao karikaturistu.
A karikaturista, kako ga je opisao Klas, uvek gleda jednim okom na više strana, izgrdiće vas što zagađujete okolinu, podsmehnuće se malograđanštini, ismejaće besmisao na oružanja, oštro napasti nepismenost, čitajući nekad stupce nasmejanog novinara, ništa vam neće biti jasno, jedna karikatura sve to može da objasni. Gorana nam objašnjava kako je koncipirala izložbu.
Biće predstavljeni njegovi rani radovi iz perioda 50. godina prošlog veka. To su radovi koji u stvari nisu toliko poznati, da tako kažem, široj publici, tako da predstavljaju jednu malu ekskluzivu. Potom to su putopisne karikature po kojima je on bio izuzetno poznat, te masovke, odnosno masovne scene sa puno ljudi, znači dešavanja u okviru tih gradskih predela, zemalja koje je obišao. Potom tu su njegove čuvene portretne karikature, isto od 50. godina pa nadalje. Zatim karikature stranih autora, njegovih kolega i prijatelja, koji su ga portretisali prilikom raznih svečanosti i dešavanja i tih festivala karikature. Takođe su izložene njegove karikature u Ježu i Ilustrovanoj politici, kultnim časopisem u stvari sa kojima je sarađivao tokom najvećeg dela svoje profesionalne karijere i sa kojima je ostao blisko vezan i nakon odlaska u penziju. Takođe smo izložili, u stvari smo napravili jedan kraći odabir nagrada koje je dobio. Inače bih htela da napomenem da je on najnagrađivaniji karikaturista na svetu i da je po broju osvojenih nagrada zapravo ušao u Guinnessovu knjigu rekorda. Takođe smo ovom prilikom izložili i neke od njegovih ličnih predmeta, njegove dnevničke beleške iz 1956. Tu je isto jedna zanimljivost, pored njegovih fotografija, jedan planinarski šešir koji nam predstavlja sada jednog novog i drugačijeg klasa avanturistu, planinara, alpinistu. Takođe, koleginica Nađa Stojković je uradila i suvenire sa motivima klasovih karikatura. Eto, tako da će posetioci moći zaista da vide širok opus klasovih radova.
Klas, to je onaj sa naočarima, brkovima i lulom. Naočari mu služe da bolje vidi smešnu stranu života, brkovi da deluje ozbiljnije nego što jeste. Zašto li mu samo služi lula? Ovako ga je portretisao Darko Šarenac, a kako ga opisuje Jugoslav Lahović.
Kao što se nekako oformila u ono vreme, Aleksandar Klas crta za vas. On je zaista bio karikaturista koji je crtao i za sebe i za vas, u smislu za ljude. Imao je tu jako, jako izraženu pozitivnom smislu, tu komunikacionu crtu, ali uvek je držao nivo, tako da su njegove karikature ono bile prihvaćane, bile razumljive najširoj publici, jer je imao jedan tako poseban prijemčiv stil, zavodljiv, jednu veselu liniju, jedan čovjek pun ideja koji se snalazio jako dobro i na teritoriji, i kad je na pijaci, i kad je na ulici, i kad je ispred Notre Dame, i kad je u nekim situacijama nekih društveno-političnih gibanja. Tako da je bio zaista čovjek od gume, jedan mačor onako, koji je onako radoznalo posmatrao svet, ali ga je crtao zaista na jedan svoj način. S jednim virtuoznim stilom, crtežom, izuzetno vredan čovjek koji očigledno uživao u svom poslu i prenosio tu svoju radost stvaralaštva i na svoju publiku.
Kakav je tata bio Aleksandar Karakušević, pitamo sina Vladimira.
Pa recimo, najbolja vam je ilustracija, ako vratite pažnju na onu plavu i crvenu, znači glavu i kapu, to je on. To je moja interpretacija sada s mojih 55 godina, da je to u stvari kako on vidi humor kao poruku svetu, kako sve može da bude bolje. U suštini, negde unutra to je ono plavo, a crveno je ono što pokazujemo okolo. I to jeste njegov omiljeni znak, zbog toga između ostalog. Tako da vidim ga drugačije definitivno, on je meni tata.
Taj čovek koji podiže crveni šešir gotovo kao masku ukočenog osmeha da bi pod njim otkrio plavu glavu tužna lika, to je Klas koga opisuje sin. I taj motiv je čest na ovoj izložbi, a Klas ga je stavio i na pečat. Ipak bio je i veseo čovek, svedoče oni koji su sa njim radili i drugovali, ali je često znao da se zamisli, pa je i mislilac u raznim pozama čest motiv.
To kada vidite mislioce i slične figure, to je u stvari njegov, to je on crtao u svom slobodnom vremenu kad bi se upuštao. Tako da njemu je to puno značilo, jer mu je to pokazivao, to je u stvari bila njegova poruka. Ono, karikature su bile posao, ali ove grafike koje vidite i te stvari, on je tome posvećivao dane. I to je bilo posebno nešto, tako da taj mislioc i uopšte cela ta filozofija koja stoji iz tega, on je pokušavao to i da napiše, mislim, tako da postoje neki uzorci njegovih razmišljanja u karikaturi, što nažalost ja sam više više mlad da shvatim, sad shvatam, da je on u stvari to dosta filozofski posmatrao.
Kako ga pamti Radivoje Bojičić?
Ja ga pamtim kao čovjeka koji iz one plejade velikih karikaturista, kao što su bili Nikola Rudić, Rade Ivanović, Dragan Rumenčić, nešto mlađi od, a možda i ne, od Miloša Krnjetina, Ferija Pavlovića, Mileta Dobrovića, Dobrića, tako da je, da se iza njega može reći da pripada tom Olimpu karikaturističkom, pri čemu on za razliku od ovih drugih bio i međunarodno priznat. Veoma je često donosio sveta nagrade, pokazivao nam ih je, mi mlađi smo mu se naravno divili i veoma ga poštovali.
Karikaturista može da vas navede na pomisao da o smešnim stvarima treba ponekad ozbiljno razmišljati. Urednik obično kaže, napravi karikaturu, evo ti tekst, gledaj da bude smešno, nemoj da zakasniš, imaš 3 sata. Kao da ideje padaju s neba. Ipak, crtajućem novinaru, mislećem likovnjaku, nisu nedostajale ideje. Čova s brkovima, lulom, olovkom i obaveznim psetancetom na svakoj karikaturi otišao je u legendu ilustrovane politike. Sa brojnih smotri karikatura širom sveta donosio je priznanja za radove koji su na domaćem terenu bili odbijani za nagradu Pjer.
On je čak i u Ginisovoj knjizi rekorda kao najnagrađivaniji karikaturista sveta. On je zaista još u ono vreme, kada nije bilo toliko konkursa kao danas tih međunarodnih, imao preko 100 ili 150 nagrada. I to veoma znači onaj festival u Kronkestu u Belgiji i danas ima za svoj zaštitni znak njegov ovaj logo. I bio je veoma cenjen u Turskoj, u Rusiji, u Sovjetskom savezu tog vremena. Bio je zaista ovako posebno lično.
Ljudska figura neprikosnovena je na njegovim karikaturama, pojedinačno ili u grupi. Restrikcije, skupoća, scene iz seoskog života ili preduzeća, građani koji negoduju, nestabilnost dinara, sizifovske muke svakodnevice, kako je drugarica hiljadarka razvukla širok osmeh dok drug Tito korača putem mira, na izgled banalne stvari svakodnevice koje dobijaju crtu univerzalnosti. Gledalac iz 1971. godine je njegova najnagrađivanija karikatura. Povez preko očiju gledalca i drugi preko usta spikera dopao bi se i današnjem gledalcu, kao i mnoge druge karikature, a pogotovo grafike.
Posle svetovog proučavanja, Klas je bio izuzetno zanimljiva osoba, jedna onako krajnje markantna i upečatljiva pojava. Mislim da je bio izuzetan čovek, kolega, raspoložen da pomogne mlađim karikaturistima, uvek spreman na šalu, neki geg, humor, komiku. Jednostavno je bio takav i tako ga opisuje i njegov blizak kolega i prijatelj Zeferino Grasi, sa kojim je on sarađivao. I prosto, znači, on je imao tako neki dnevni ritual kad bi došao u ilustrovanu politiku. Svi su se tamo šalili, to je bila u stvari jedna vesela redakcija, tako da mislim i da kolegi i prijatelji postoje baš sećanja njegovih dragih kolega i Zeferina Grasije, gospodina profesora Jugoslava Vlahović i drugih karikaturista, mislim da je bio izuzetno voljen.
Kao dečak upoređivao je sebe sa čuvenim strip junakom Denisom. U školi je najviše voleo književnost i istoriju. Na jednom od prvih crteža nacrtao je Petra Velikog. Kao 16-godišnjak 1944. kopirao je crteže Hitlera iz knjižice karikatura ruskog ilustratora Borisa Efimova. Onda je kao student arhitekture sa Leonidom Semenjukom počeo da radi zidne novine na ondašnjoj velikoj tehničkoj školi. Iz tog perioda potiče nadimak koji su on i Leonid nadenuli sebi kombinacijom slova svojih imena. Ako me ko traži, ja sam na plaži, otišao sam na reku gde talasi mirno teku, znao je da kaže odlazeći iz redakcije. Ako ko danas traži Klasa i njegov vanvremenski humor ili veštu ruku portretiste, naći će ga na izložbi u Narodnoj biblioteci Srbije.
Svetlana Ladenović pripremila je priču o izložbi karikatura Aleksandra Klasa koja je u toku u holu Narodne biblioteke Srbije. 12:35, talasi Radio Beograda 1 i kako saznaje naša kuća, na današnjoj sednici kriznog štaba odlučeno je da se u Srbiji uvedu COVID propusnice prema našim saznanjima. O tome bi trebalo sutra da se govori na sednici vlade i da ova odluka bude usvojena. A kako saznajemo, krizni štab je odlučio da propusnice neće biti potrebne za apoteke i prodavnice, o svim pojedinostima u najkraćem vremenskom roku, kada se sve to objavi na konferenciji za novinare, javiće se naš reporter. Ova konferencija upravo traje.
Eko.
Tvoj kanc. Novi ofis. Tvoja čitaonica. Sada je tamo gde ti hoćeš. Izaberi Ponesi net i dobijaš 20 giga mesečno. Dodatni terabajt. Ja jedan tablet. Uz bilo koji Neo. Ceo paket za tvoj online život. Već od 1799 dinara. A1. Od tebe počinje.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Budi nežan sa mnom.
Gospodica Julija. Drama Augusta Strindberga u režiji Harisa Pašovića. Premijera 29. oktobar. Repriza 30. oktobar. Madlenijanum. Mesto susretanja.
Poslušaj me, evo još jednom, molim te. Ja znam da mi jedno drugome verujemo. Ja ti čuvam tajne, čuvam ti uspomene. E, ali meni treba da me čuvaš malo više. Odakle da počnem? Sećaš se ono čuveno kada sam ti ispao u vodu ili ono kada za malo dostaneš bez mene? Pa stvarno, realno, telefoni zaslužuju malo više, zar ne? Zato osiguraj svoj novi uređaj u Telenoru. Iako ti ga ukradu, ako ga oštetiš ili pokvasiš, mirni ste i ti i on. Ma nemaš brige o najboljoj mreži na testu. Peti put za redom. Telenor, zamisli sve.
Dom omladine predstavlja 37. Beogradski jazz festival od 26. do 31. oktobra. Najbolje od savremenog svetskog i srpskog džeza. 25 sastava sa preko 100 muzičara iz 18 zemalja. 50 godina. Džez plamena.
Ćao drugari, 17. Kids Fest je stigao. Budite deo ove pustolovine svakoga dana od 18. do 24. oktobra. Čekamo vas u bioskopima širom Srbije, ali i na online platformi mojoff.net. Spremili smo veliki broj premijera i cool nagrada. Kokice u ruke i pravac ka magičnom svetu mašte. Dođite da zajedno gradimo novu budućnost.
Videi, muzika, fotke, poruke, ceo tvoj online život. Savršen je samo ako je brz, uvek i svuda. Živi svoj online život uz provereno najbrži internet. Ukla je potvrdila, A1 je najbrža mobilna mreža u Srbiji. A1, od tebe počinje.
U trci da zaštitimo životnu sredinu, svetu je potreban litijum, zelene tehnologije, električni automobili, čist vazduh. Sve to zavisi od jednog od najznačajnijih ležišta litijuma na svetu, upravo ovde, u Jadru, Srbiji. Mi u Rio Tintu potpuno razumemo vašu zabrinutost za životnu sredinu. Zato sprovodimo detaljne analize da bismo svi bili sigurni da projekat Jadar razvijamo u skladu sa najvišim ekološkim, bezbednostnim i zdravstvenim standardima. Posjetite nas da biste saznali više. www.riotintoserbia.com.
Digitalno izdanje Garavog sukaka sa dva nova hita Ej Ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Eko.
Časova i 42 minuta, sudeći po tome što je naš reporter Jelena Perendija ovde u studiju, završena je konferencija za novinare posle sednice kriznog štaba na kojoj je trebalo da se razmotri trenutna epidemijska situacija u Srbiji. Ja sam već rekla da smo čuli da se priča o COVID propusnicama i da bi možda ta odluka trebalo da bude doneta već sutra na sednici vlade. Šta je novo?
Evo ovako kako nam je dakle, saopštila premijerka Ana Brnabić. COVID propusnice uvode se od subote 23. oktobra i važiće od 22 časa uveče. I važiće za ugostiteljske objekte. Dakle, ako želite da uđete u kafić, restoran ili barove, od subote u 22 časa biće vam potrebna ili da ste vakcinisani potvrda ili potvrda da ste prelažali koronu najkasnije 210 dana od dana dakle kada ulazite u kafić.
Jesam dobro razumela, a vakcinisani sa dve doze će
sa dve doze, tako je. Znači,
a treća doza, ona nije uslov.
Odnosno, ne sme da vam istekne tih 210 dana i ako ste dobili drugu, znači 210 dana posle druge doze. Ako vam je prošlo 210 dana, ne možete ući čak i ako imate samo dve doze vakcine. Biće vam potrebna treća. Takođe, normalno je PCR test će vam trebati ne stariji od 72 sata i važiće i antigenski test čije je važenje 48 sati.
Ovo se odnosi na ulazak ljudi u restorane.
U restorane, barove i kafiće.
Dakle, ne važi za prodavnice,
ja
apoteke
sam, i znači, konferencija da li traje? Ja sam,
ovo su prve informacije.
Da, ovo su prve informacije koje je Ana Brnabić saopštila sada. Sad, dakle, ne znam da li će još biti pitanje.
Dobro, svakako ćemo i ono što bude dodatno rečeno izvestiti o tome.
I ono što rekao još da će, dakle, sve moguće inspekcije koje postoje u ovoj zemlji biće zadužene, pošto je pre dve nedelje kada je bila održana sednica kriznog štaba, kada je bilo govora uopšte o novim merama, sama se sećaš da je bilo reči da nama to sad ne treba, i da prosto je COVID propusnica jako teško iskontrolisati. Sad, kakav su oni sad modus našli, biće uključena komunalna policija, biće uključene sve moguće inspekcije u ovoj zemlji i svi koji vas budu kontrolisali u tom momentu imaće prava da vam traže ličnu kartu, gde će, dakle, moći da uporede vaše podatke koje imate u ličnoj karti, dakle, sa vašom fotografijom, i one podatke koje imate, dakle, na vašem antigenskom testu ili na onom potvrdi da ste vakcinisani. Prosto, jer je bila je otežavajuća okolnost kako uopšte iskontrolisati, odnosno da se naprave neke propusnice koje bi imale fotografiju, to bi kao oduzelo mnogo vremena, ne bi prosto mogla da se uvedu u tako brzom vremenskom periodu. A subota je određena verovatno zato što sutra vlada mora da donese uredbu kojom će se uopšte dozvoliti da se uvede ovakva vrsta kontrole. Tako da vlada sutra odlučuje definitivno o tome, odnosno doneće posebnu uredbu.
Dobro, jasno nam je, najlepše hvala. Dakle, odlučeno je od 23.
Jel tako je, od subota
uvode se COVID propusnice. Sve detalje saznajemo vrlo brzo, one sve ostale detalje koje za sad nismo u mogućnosti da znamo, svakako ćemo ih čuti tokom dana. Najlepše hvala, bila to Jelena Perendija, još 15 minuta do 13 časa. Časova i 46 minuta u magazinu na prvom Radio Beograda 1 o još jednoj izložbi, ali u Kragujevcu. U svoja dva galerijska prostora Narodni muzej u Kragujevcu organizuje izložbu slika, crteža i kolaža Gorana Rakića, poznatog kragujevačkog akademskog umetnika i profesora na tamošnjem Filološko-umetničkom fakultetu. Autor postavke je muzejska savjetnica Tatjana Milosavljević, koja potpisuje monografiju pod naslovom Goran Rakić, trag beskonačno, u kojoj su predstavljene 4 decenije stvaralaštva ovog umetnika. Otvaranje izložbe i promocija monografije održani su sinoć u Umetničkoj galeriji Narodnog muzeja u Kragujevcu, a beleži Biljana Nešić.
Umesto retrospektive, Tatjana Milosavljević, autorka postavke slika, crteža i kolaža Gorana Rakića, opredelila se da predstavi najnovije umetnikove radove, jer smatra da su oni vrhunac njegovog stvaralaštva. Kroz monografiju je zato prošla kroz sve faze Rakićevog slikarstva, od 80. godina prošlog veka do danas.
I vi, dakle, u toj knjizi, pošto smo se trudili jednim izborom reprodukcije da pokrijemo sve te faze, vidi se prosto jedan kontinuitet, vidi se taj jedan Goranov izraz koji je jedinstven, ali takođe vi vidite kako on iz te faze u fazu prelazi postepeno, on gradi, vidite njegovu filozofiju, vidite njegov način razmišljanja, ali se istovremeno iz faze u fazu videti doprinosi koji on donosi kad je u pitanju i kompozicija i kolorit i crteži, uopšte neka atmosfera. Pojavio sam na likovnoj sceni, dakle, 80. godine, on je pregurao i 90. godine, dakle, to je vreme postmodernizma takozvane nove slike, gde je sve dozvoljeno i gde vi zapravo možete samo snagom svog talenta i nekog unutrašnjeg života da izvučete na površinu, jeli, na pravi umetički način tu neku suštinu i svoju ljudsku i umetničku.
Goran Rakić je, kaže, uvek radio mnogo. U Umetničkoj galeriji Narodnog muzeja izložene su 32 slike velikih formata, u malom likovnom salonu 20 crteža i kolaža. Svi radovi su nastali tokom prošle godine i svi su u kombinovanoj tehnici. U smislu materijala to nije novo, ali je za njega to bio potpuno nov doživljaj. Pritom poznavao se će na najnovijim Rakićevim slikama prepoznati svedene sekvence sećanja, uspomena. Umetnik se ovako osvrnuo na svoje 4 stvaralačke decenije.
Ja sam kroz ceo ovaj moj rad gledao da vratim što ja tog trenutka mogu da dam najbolji deo sebe, osjećajnosti, temperamenta koji posjedujem. Gledao sam također da te slike budu prepoznatljive osobene, ne sa nekom određenom namerom, ali sa načinom rada, sa načinom slikanja. Ja sam uvek predstavljao da li treba slika da nosi neku određenu, ne poruku, ali neko određeno značenje. Tako da sam ja praktično otvarao stalno neka, kroz cikluse, neka nova vrata, perceptivna vrata, neka nova iskustva sam doživljavao. I ja mislim da to svi slikari koji mnogo rade, oni postižu jednu takvu vrstu percepcije koja se stalno razvija, koja stalno ide negde na neki nov početak, ali sa jednim prepoznatljivim rukopisom.
Veliki trenutak u svom profesionalnom životu Goran Rakić iskoristio je da pokloni Narodnom muzeju u Kragujevcu čak 20 svojih slika. O tome Tatjana Milosavljević.
Mi već u našoj zbirkama imamo njegove 3 slike i 4 crteža, međutim ovog puta Goran je poklonio Narodnom muzeju, odnosno zbirci slikarstva Odeljenja za istoriju umetnosti, 20 svojih slika, tako da sa tih 7 već imamo skoro 27, skoro 30 njegovih radova, tako da smo mi sad u proceduri formiranja tog takozvanog legata, poklon zbirke Gorana Rakića.
Autorka postavke najnovijih radova Gorana Rakića, koja će biti otvorena do 10. decembra, zaključuje da je reč o slikarstvu koje je u potpunosti evropsko i po izvorima tradicije u kojoj je u početku bio zagledan i po nivou na kojem se sada nalazi. Sve je samo boja, linija i mašta.
Réponds-moi, non ou bien oui, c'est comme si ou comme ça, ou tu veux pas. Tu veux ou tu veux pas. Toi tu dis noir et après tu dis blanc. C'est noir, oui, mais si c'est blanc, c'est blanc. C'est noir ou blanc, mais ce n'est pas noir et blanc. C'est comme si ou comme ça, ou tu veux ou tu veux. Une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme si ou comme ça, ou tu veux pas. Tu veux ou tu veux pas. Toi tu dis noir et après tu dis blanc. C'est noir, oui, mais si c'est blanc, c'est blanc. C'est noir ou blanc, mais ce n'est pas noir et blanc. C'est comme si ou comme ça, ou tu veux pas.
minuta do 13 časova, vreme je za sportske teme, zato je naša studiju Dejan Bulatović.
Dobar dan.
Dobar dan, šta ima novo? Bulajić, izvini, molim
nije
te.
Bit,
to je zaista bila omaška, evo Ljubinka Dobrović mi pomogla da kažem pravilno prezime, zahvaljujući njoj sad ljudi znaju ko je ovdje u studiju.
Pretpostavljam yes. da nas već i sami lociraju i po imenu i prezimenu. Dakle, ipak će fudbal večeras biti u centru pažnje, pratit ćemo takozvano drugo poluvreme Lige šampiona, sinoć je odigrano 8 utakmica, večeras na programu 8 novih, nema nekog izrazitog derbija, utakmice se igraju terminima od 18.45 poput utakmice između Barcelone i Dinama iz Kijeva. Eto možda interesantnog meča da vidimo ranjenu, posustalu Barcelonu, može li nekako da krene i da se izvuče iz te dubioze u kojoj se nalazi. A u istoj grupi od 21 čas u drugom terminu igraće Benfica i Bayern iz Minhena. Na sledeće utakmice Manchester United Atalanta, Young Boys Villarreal, Red Bull Salzburg Wolfsburg, Lille Sevilla i Chelsea Malme, Zenit Juventus. Večeras na programu jedna utakmica UEFA lige, igraju Spartak iz Moskve i Leicester. Zašto pominjemo ovu ligu? Ovo je uvertira onoga što će se sutra događati. Sutra kada Crvena zvezda gostuje Midtjyllandu posle dve rezultatski pa i igrački sasvim dobre utakmice, crveno-beli ostvarili dve pobede protiv Brage na svom terenu i u gostima protiv Ludogoreca, teško gostovanje u Danskoj. Sutra će međutim na terenu biti i fudbaleri Partizana u ligi konferencije i oni su ostvarili dve pobjede u prve dve utakmice, imaju odličnu poziciju, ali u goste im dolazi belgijski Gent. Zaista prava provera kvaliteta Partizana, koji inače od početka sezone igra vrlo ubedljivo i nadamo se da će sutra u Humskoj biti jedna lepa fudbalska predstava i da ćemo prisustvovati naročitom fudbalskom događaju. Sinoć su njihove kolege u istom dresu, košarkaši, bili odlični na početku Evrokupa, pobedivši u gostima Hamburg u Nemačkoj u utakmici u kojoj su u jednom trenutku imali bezmalo 30 poena razlike, pa se onda nepotrebno kockali, na kraju dobili meč u gostima sa 9 poena razlike, sasvim dovoljno za dobar početak. Zaokružujući ovu priču, ja ću nažalost morati da skrenem pažnju našim slušaocima na informacije koje nikada ne dođu dobro i koje nas uvek ostavljaju u naročitom neraspoloženju. Jutro se stigla vest da je nekada proslavljeni golman Niškog, Radničkog i reprezentacije Jugoslavije Dragan Pantelić preminuo u 70. godini, a tokom dana susrela nas informacija da je jedna draga ličnost iz našeg kolektiva, čovjek koji je svoj radni vek proveo ovdje u Radio Beogradu, naročito u sportskoj redakciji, Milan Anđić, preminuo u 73. godini. Koristim priliku da mnogi ljude koji su odrastali uz program Radio Beograda, prvog programa Radio Beograda i koji su sa zadovoljstvom u ono zlatno vreme emisije Vreme sporta i razonode koja je dominirala radijskim prostorima nekadašnje Jugoslavije, dobro poznavali Milana Anđića na onaj način na koji reportera treba poznavati. Stilom, glasom, načinom na koji pristupa događaju koji prati, on je bio potpuno osoben. Osoben, kao što rekoh, i glasom i načinom na koji je predočavao ono što je video. Pratio je veliki broj događaja, fudbalskih, rukometnih, bokserskih, biciklizam, pratio velika svetska takmičenja, pratio svetsko prvenstvo u fudbalu 98. olimpijske igre u Atlanti 96. Imao je stil koji je bio blizak nečemu što bi se moglo nazvati rafiniranim reporterskim humorom. Jedna divna slika naročitog čoveka, naročitog reportera, ostaće nam svima u lepoj uspomeni i ja bih iskreno voleo da ovakvih momenata bude što manje u susretima koje vam pružam u vašem magazinu.
Najlepše hvala, bio to Dejan Bulajić koji vam je preneo sportske informacije i na kraju i ove dve tužne vesti. A mi ćemo sada u 2 minuta do 13 časova da završimo emisiju magazina Prvom Radio Beograda 1 i pozdravimo se sa vama. Ivan Petrović i Miša Milanov ton majstori, Nataša Mančić muzička urednica, a Ljubinka Dobrilović producent emisije. Ja sam Irina Nikić, želim vam prijatan dan, ostanite u Talase Radio Beograda 1.